tiyene tsinda miski ya mitu yitu paka nyingo waka vadada vakuchanya vakutimweka ise ndisaba kuonga kuti ise tirikuno usiku uu ise ndisaba kuonga kuti ise tikumanya kuvapo kwinu kuli na ise sono ise tikulomba kuti imwe muperekenge kuwali yose wa ise umwe ise tikusoverwera ise tikulomba ichi muzina la Yesu ameni imwe mungakhala pasi chikuoneka waka chiweme kuva na ma microphone aga nga moyo ine nkava na chitima chomene kumtundu wa chakutimbanizika chira mairo utenga o ine ngakupanga chomene kuti imwe mupulike ndipo ine ngakumbanga imwe kuti mwapanikiziska kuti mwachiona icho ichi ndi nguru iyo ise tiri nayo ise nthani ndisepa kukhozikeka na mpingo ise tiri kukhozikeka mwa Kristu imwe wonani iyo ndi nthowa yekha ira iyo ndi malo yekha kakuthavirako malo yekha apo chiuta wakavikapo zina lake ndipo chiuta wakati iyo wakumanenge na wanthu mumalo iyo wakasankha kuvikapo zina lake nthamu muchipata chinyake kwene muchipata icho iyo wakasankha ndipo mumalo wakala iyo wakumanenge na wanthu ndipo kulapera ndipo ise tikusankha kuti chiuta nthawi wakavika zina lake paliponse kwene mu mwana wake Yesu Khristu umwe mwana nyengo zonse wakutola zina la wiske ndipo sono imwe mukuti inya kasi icho chikukwasika njani mwanya uno waliyose wakuti ine ndili mwa Yesu iyo ndi mazgu kuti mumtendeko kukava mazgu ndipo mazgu akava na chiuta ndipo mazgu akava chiuta mazgu akazikoka thupi ndipo akakhala pamodza nase kweniso kuli kulembekanso muchipumbuzi chipatulo 19 pala ise tikumuona iyo wakwiza mkwatibwi na mwene ntengwa chakuvala chake kubizikika mu ndopa zina lake wakachemeka mazgu kachiuta iyo ndi mazgu kachiuta ndipo icho ndi iyo ndi nkhongono ya kusisipuska iyo ndi mzimu mtuva ndi chene icho nkhongono izo zikwiza mubvya kupangira mazgu ako kakupanga ichi cha moyo ndipo chonse ichi chikuyenera kugwira ntchito pamodza panji ichi nthani chigwerenge ntchito ichi chikuyenera kuti chitole baibulo lonse Kristu yonse evangeli lonse ine nkukumba kuti ndiyowoye kuguru ilo lene ilo ine nkawonerera pa televizhoni usiku wa mala pakumanya kuti ichi chivengeko ndipo ine nkawonerera ichi ine nkukumba ndipereke ndemanga pa babale ava vene awo vakava pagululira unkwanta wa ntheula wakazikolero kamafumbo ndipo ine ndine wakususika chomene imwe mukumanya munthu wa iliyonse kwene nthawi chikamapo chilichonse chakuti ndisusikeko kura chikava waka cheneko ndipo ine nkazomerezekana nacho icho 100/100 kumuongani imwe ameni masikorogara kakava kakurunjika pa fundo ine nkawonga nadi chira ine nakumbanga waka ndinanangova nayo filimu kuti nkaoneske mu mpingo wane kukaya chikava chiweme chomene ndipo ine ndili wakuonga chomene kumanya kuti chiuta wali kugavirako kuvika wavinyake padera pa gulu litu la Pentecoste ndipo vakutola wanthu mbewu zira za chiuta izo zakhala zikugona kuwalo uko vilimika vyonse ivi kuli ndi zikanga kuvala kuti kuvalire pa izo ndipo ichi chikutipa nchenjezo ise vabwezi kumanya kuti Yesu wakati palamwali wakugona tulo uyu wakati wayamba kwiza kuzakagula mafuta ndipene papo mwene ntengwa wakizanga ntheula ise tingamanya kuona na icho pala ise tikuona wa episkopo presbytere methodist baptist luther wakwiza kuzakagula mafuta ntheula lila likava ola pene papo mwene ntengwa wakiza tiyeni tikumbukire icho ine nthaa nkhavapo na bile mwana wane kuti wayawoye cha ntheula kwa ine ngati ndumwe iyo wangutchitira nyengo zichoko za jumpa iyo wanguti adada ine nthaa nkumphalirani imwe chakuti muchite ine nthaa nkung'anamula kumulumbani imwe na chilichonse kweni wakati adada chilichonse imwe mukuchita mukuvika nyengo ini yonse ku vanthu valwali awo iyo wakati ine ndili kuonapo chara vanthu valwali vanandi chomene wakati ine nangupereka makadi 200 mukanyengo waka panji 2 wakati pali vanthu vanandi chomene valwali iyo wakuchita ichi mwapanyengo chomene kundiphalira ine icho ndipo ntheula ine ndafika usiku uwu na manotisi kanyake kachoko ndalemba apa na ndemanga zinyake pa vya cheruzgo icho chikwiza na kumanyanga kuti ise takhala muno usiku uwu na ukali weneula wachiuta ukutukuzga kusikwitu ndipo masonosono ichi chipara nyenge ndipo kumanyanga kuti ukali wa chiuta ukulindizika pakanyengo waka ichi chizamkuyowekera ichi chizamkuwa kuti chamara pa mamilioni ndipo pakumanya icho mu mtima wanne na kumanya kuti ichi chikuyenera kuva ntheula ndipo ntheula ise tikuona vanandi mbaruwali kuphaphatizikanga na kukokanga ndipo ine nangukanakana usikuwu vanandi ba iwo mba Khristu ndipolekani ine ndiye woye ku ichi imwe vana vachiuta chilichonse imwe mukuchita imwe zomerezekani chinyake chilichonse chimare imwe tumikirani chiuta mwahanya na usiku na mtima winu wose imwe imwe mungamanya kuona pali chinyake ndi chakwanangika imwe mungamanya kupara ichi apo imwe mkwenda mumisewu imwe mbwenu na kulikose imwe mkuruta imwe mkumanya usange imwe muli pa uzimu ndipo ine nkumanya imwe muli ndipo ine nkhayo yanga kwa munthu mbali Stromae ine nkumanya chara kwa litone wali muno panji chara iyo wakava tone salema yai ine nkumanya tone mwenyake yai uyo ndi tone mwenyake uyo ndi tone wa ku Tucson kasi zina lake ndi njani Stromae ine nkumanya ndi saleme Stromae panji chinyake ine nkutora wose mustoro yake zware nyake kukaba munthu wakiza wakawa wachirendo chomene iyo wakaya wayanga chinyake icho chikiziska chikumbusko kwa ine para ine nyengo ya mara ine nkaba mu India uko ine nkwanangana fumu ikatipa ise guru likuru chomene ise tikaba ponalo pa nyengo imoza kukaba ku Bombay ise tikatondeka nanga ngusanga maro palipose kuti tipavikepo iwo makumi ga masawuzandi na masawuzandi ga bantu ndipo pambere ise tikaba tindafike kula kukaba nyuzi ikamasulilika inya ichi chikamako India ndi charo cha viyoyero viviri iyi ikaba nyuzi ya Chingerezi ndipo ikati inya vindindindi vikuenera kuti vyamara tuyuni tukuuruka kuwerera kukaya kwawo muvivwimbo vyawo maso pakachoko pambere chindindindi chikama chindafike icho chikawisika malinga na vinthu tuyuni tuchokotuchoko tukachisangira tukawene malo mumalibwe ndipo tukazenga vivwimbo vyawo ndipo kumahanya panji mwanya pakati para zuwa la wachachomene vinyama vyose vikaimiriranga kuzungulira vipupa vira vya malibwe kuti visange mthuzi ndipo pa mazuwa kawiri tuyoni tukakhala kuwaro mu makuni utu nthawi tukiza kuvivwimbo vyawo ndipo mazuwa kawiri vinyama mberere na ng'ombe ivi nthawi vikizanga kufupi kumahanya panji kuyimirira kuzungulira vipupa vira ivi vikakhalira kutali kuminda na kuyegamirana chimodza na chinyake kusanga mthuzi ntheula chose pa nyengo imoza chindindindichira chikagwedezeka waka vipupa na kuwisika nyumba ndipo wonani usange tuyuni tuchokotuchoko tula tukapenge mwenemura utu nthena tukafa usange ng'ombe zikayimirirenge kusi kuichi na mberere izi nthena zikafwa chiuta kuchenjezikanga chilengiwa mazuwa kachoko kajumpa kusika mustoro ya mbali etone ine nkapulikizikanga kwa munthu kula uyo wakati pala chindindindi ichi chikati chachitika mu Alaska iyo wakavejanga somba kusika mwicho ise tikuchema Stone Point ku Mexico ndipo iyo wakati tuyuni tukaliganga chara ndipo somba zikaliganga chara kukaba chinyake chakwanangika ndipo chose pa nyengo imoza chindindindi chikachitika ndipo zivara nyake pala chimoza chira chikati chachitika kula mu India panji kulikose ichi chikamako iyo wakati iyo wakavejangaso somba iyo wakaganangana inya chachilendo somba zira zikurya pafufupi nyengo iyi mulije kuvunduka mumaji nthapa lipose maji kali wakachete nyengo iwemi yakuti somba zingarganga kweni izi zikarganga chara ndipo tiyuni tose uto kinekanandi tukuva kuwaro kura viyuni vya mnyanja kukoranga somba izi na vinthu vyose vikayendanga kuzunguliranga mumphepete mumlonga kumatirirananga chimoza kuchinyake munyengo zichoko ndere za minyanja kufuma pasi zikayamba kukwera pachanya ngati ntheura chindindindi chikachitika kudera linyake la charu wonani somba zira zikamanya kukaba chinyake chikanangika chinyake chikaba pafupi kuchitika tuyuni tura tukamanya ntheuraso nadi usange chiuta wakuipa somba na kayuni kumanya kasi kuvenge kukuruhuli iyo waperekenge kuvake vana vake ise tikumanya kuti ise tili kunyengo ya umaliro ndipo cheruzo chikulindizika ntheura tiyeni tiwe vanchindi chomene chimbirirani kwa chivuta na mtima winu wose. O Kapernaumu, iwe wa mwine iwe wajikwezika kuchanya, uza mkukizikira pasi mugehena, ndipo manyauno iyo walikusi kwa nyanja. Kumbukirani waka, ndipo rombani. Sono siku huu, ene kukumba kudindi vazge maro apa mwalemba, panyengo zichoko waka. Ise turomberenge barwali, bide wanguti iyo wangupereka mulu wa makadi kama pimpero. Ndipo hiyo wakapeleka ganyake mairo. Ndipo hine ntanka tolapo lirose la igo usiku wa mara. Ndipo hine nkazizgwa para mzimu mtuwa wakati wafika. Ichi mbwenu waka, ima ya mangachipanga chara ichi kubira nshito. Ichi chiringati ndi cha kukolera waka chichoko. Ima ya mkujinjizika mwavene mucha kuchitika. Ima ya ndi mkupangisika kuchita kula kwa mzimu mtuwa. Ine chara, ima mkuchita icho mwavene. Tewala ine usiku wa mara, ine nkawona nanga ndi mkusanda. Ichi ntachika kurana na vantu makura waka. Iwa ntava kawoneka kuti vakutorekera kuichi. Ine ndili kuchisanga ichi kuno masono sono. Ichi chikuoneka ngati pakuru panji pachoko. Umo ine nkayawiranga waka kufikanga mawoko pavarwari. Iwa wakumanya, ise tukwenda kumanya kuti mwaise muri kupika. Ise tabene ise tikukomezika Yesu Kristo. Ndipo tili kubabika na mzimu wake. Ndipo tazugika na kongono ira ya kusisipuska. Kongono ira iyo iri mwa imwe. Wakuchita mawoko, babanyake, ngandu mawasambiri wakachitira na mumuwiro. Ichi nadi chikachizika varwari, chikawuska wakufwa. Ichi chikawoneska mbonewoni mauchimi. Ndipo mzimu wene ula uokakara pakati pa apostoli wakwambirira. Ukara mumpingo mwanyauno kuchitanga vindu vyene vira. Ndipo marubiru umo ise tinga chimanyira icho. Wanani, wali ichi chikubira nchito chomene uli. Ime mkwena lakuti mchimanye icho na kuchigomezika icho. Ichi ndachi mchitira ninge chimoza cha uweme mpaka ime mgomezika ichi. Kweni para ime mgomezika ichi, masuzgo inu gamara. Uo mbunenesko. Sono tieni iste tijule ya mmalemba. Ine nangu karakuwaru uko nyongo zichoko za jumpa. Nangulemba mmalemba kakusazikira po pachoko kurindi sinte makanigane ga usiku. Ndipo ine kukumba kurindi vazge ganyake kufuma mumazu ga chivuta. Kufuma mbuku la Luka mtuwa chipaturo 8. Kuyambira verse 14. Tegeresgani sono. Ine ndi vazge ngi pakuru. Ndipo kukachitika kudipara Yesu wakati wa wiranko. Vandu vakampokelera iyo na chimwemwe, pakuti wovose vakalindizganga iyo. Kasi ako kanga vakashitiroka weme chara kuguru siku uu. Ndipo wanani kukiza mundu wakatika ya iro. Ndipo iyo wakawa mlara wa sunagoge. Ndipo iyo wakawa pasi pa marundi ga Yesu. Ndipo wakamromba iyo kutuwafike kunyumba yake. Pakuti iyo wakava na mwana mwana kazi mwaza pera, wavirimika hapa fukufupi tweruvu, ndipo iyo wakava chigonere wakafuanga. Kwenye hapa iyo wakarutanga, vandu wakamuunga nira iyo. Ndipo mwana kazi wakuva na suzgo la kusuru la ndopa vidimiko tweruvu, uyo wakataya ndarama zake zose kunganga, nesu wakamanya kuchizgika kuchirichose. Wakiza kunyuma kwake, ndipo wakakwasika mpipete mwachakufuara chake, ndipo penipapo suzgo lake la kusuru la ndopa likamara. Ndipo Yesu wakati, ndinjani wandikwasika ine, para wose wakati wakana, Petros na iwo vene awo wakavana iyo wakati. Musambizgi, muzinda wa muunganirani imwe, ndipo kumfyenye kezigani imwe. Ndipo imwe mukuti, ndinjani wandikwasika ine, Yesu wakati, mwenyake wandikwasika ine, pakuti ine ndawona kuti nkongono za fumamo ma ine. Ndipo para mwanakazi wakati wawona kuti iyo wakabisama chara, iyo wakiza wakunjenjema, ndipo wakawapasi pandazi pa iyo, ndipo wakayoya kwa iyo pandazi pa wanduose kwa icho iyo wakamukwasikira iyo, na umo iyo wakachizikira penipapo. Ndipo iyo wakayoya kwa iyo, wa mwanakazi uwe wakukondwera, chipulikano chako chakupanga iwe wa msuma, rutanga mumtende. Ndipo apo iyo wakawa wachari kuyowoya, kula yumoza yunji wakiza kufuma kunyumba ya mlara wa sunagoge. Wakati kwa hiyo, mwana wako wafwa kusuzga msambizi kichara. Kweni para Yesu wakati wapulika ichi, iyo wakamzgora iyo wakati, ungopanga, gomezga, ndipo iyo wakarenge makora. Ndipo para iyo wakati wanjira minyumba, iyo ntia wakazumerezga mtu minyake kuti wanjiremo, kupaturako Petros, Yakobe na Yohani, na vawiske na vanyina vamwana. Ndipo wose wakalira, wakamtengera iyo, ndipo iyo wakati, kulira chara, iyo wandafwe, kweni wagona turo. Ndipo wakamseka iyo makunyoza, wakumanya kuti iyo wakafa. Kwenye hiyo wakafumisikira kuwa robosi. Ndipo wakamkora hiyo pawoko. Ndipo wakamchema mwana kuti kuwa mwana uka. Ndipo mzimu wake ukizaso. Ndipo hiyo wakauka pene papo. Ndipo hiyo wakalangura kuti vamupe chakurya. Ndipo wapapi wake wakazukuma. Kwenye hiyo wakabachinyi nzizika iwo. Kuti waleke kupalira mundu waliyose icho chikachitika. Sono tiyeni ise tirombe. Vadada wakuchanya wakutemwika. Apo ise tikubazika mazgu aga. Ise tikumanya kuti ichi ndi wanenesko. Ichi chikachitika. Ichi ndandi nkani waka ya kale iwe ise tingamanya kubazika manyuzi. Panji bukuli nyake langkane za kupika. Kwenye ichi chikufuma mubuku ilo ise tikumanya kuti ndi mazgu kachuta. Ise tikugomezika ichi chikachitika. Ise tikugomezika kuti Yesu uyu. Uyo wakachita chindu chikuru ichi. Maro gavire apa. Za mwanakazi wa suzgo wa lakusuru landopa na mwana wa kufwa. Ise tikugomezika kuti iyo ndi mwana wa chivuta. Uyo chivuta wakamuhusika iyo kuwa kufwa. Ndipo mpeleka iyo kwa ise usiku uu. Mwamuntu mzimu mtuwa. Ndipo ise tikugomeze kuti iyo walimuno na ise usiku uu. Ndipo kugomezganga kuti iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira yira. Visungusungu vyake vikufika kuvantu. Ndipo hapo vandu wakumifika iyo. Vya kuchitika vyene vira ivyo vikaperekeka muzuvalila viperekekenge muzuvairi. Pereka ni ichi kamozaso badada. Mwakuti ise panji tingawa na kuzozika kupya. Umumbale shakari ya nungulombera mwakufika pochomene kanyengo kajumpa. Ndipo ngulomba guru kutiri gomezge. Ise tikulomba kamozaso mzina la Yesu Kristu. Ameni. Ena yungu kumba kuti ndiyo woye pa nyengo zichokuwaka. Ndipo icho chivenge nyengo zichokuwaka. Chifuka ina yungu kumba kuti ndiwa tolele vant au vali na makadi kama pimpero kumtunda kuno na kuvarumbera iwo. Na kulekanga chindu chinyake chirichose kwenye kurumbera nga waka varuari. Kwenye pambere iset ndarumbere varuari. Iset kwenye nakuti ndiwa tolele vantu mkashitiro ako. Ndikashitiro ako nyingo zose kakwiziska vya kuchitika. Ndikashitiro ako ime mkubanako kwa chivuta. Hapa pale mwanakazi wakakupasika cha kuvara chake, iyo wakachizgika, kusuzga wala kusurura ndopa. Msirikali wakamtunyira kumaso kwake, ndipo wakamfarika chisoti cha minga kumutu wake, ndipo ntaa wakapulika nkongono. Ndiki zirokino, kashitiro ndiko kakupangisika ichi, ndipo icho ndicho chiriko usiku uu, mkwezi wakutemeka, chikutolera kachitiro. Ise tiri, ndipo tikugomezi akuli ise tiri mkumapo kwa Yesu Kristu, kwenye ndika kashitiro kino ako kakwezisika vya kuchitika. Vya kupangira viripo pano, ndipo nzeworaso nkongono ziripo. Kusange ime munga yambako waka, chivuta wachitenge vyose vya kukarako. Sono chisambizo ichi chene icho ine ngukumba kuti ndi woyepo, panyengo zichoko ndi kusimiki zikiranga mazgu gake. Sono icho ndi chindu chikuru, kukanangana za icho, kusimiki zikiranga mazgu gake. Sono chivuta ndi wamagomezgeko waka kusimiki zikira mazgu gake usiku uu. Umo iyo wakasimiki zikira ichi kale. Ndipo baiboro na losu likati, simikizgirani vindu vyonse, koleskane kuicho nchiweme. Sona imwe mwri kupulika kwa mblanka hiko, kupulika ntariga ya kale, simikizgirani ichi, ina ndiko mezgenge ichi, kweni icho ntachi kukalirira cha unenesko. Nyango zinandi ina nkawona vindu vinandi vika simikizgika, ivyo nandi vika simikizgika nanga ndi mwasayansi. Nipo kweni vandu nta vaka gomezga ichi mtuwa iliose. Ina nkawayanga na mtu kuno kare chumene chara. Ise tkawayanga za machirisko gawuzimu. Iye wakati, ina nkagomezga chara ichi. Ina nkupereza chara icho chichi tikenge kusimikizgira kukuru uli uko iwe ungawoneska za ichi. Ina nta nkugomezga nditu ichi. Inya, nadi, kwa liwe unga mchitira chivichi mtiyura, iyo unga kutaika, iyo wanga gomezga chara ichi, mulije karikoshi maiyo kuti wagomezge. Ine nkawa waka na chakundi chitikira chichoku kuno, pakunji sabata ya jumpa, umoime mose mkumanyira kuti ine nkuzengera. Nipo para ine ndawerako kuungano wane, ine nakara nkuzengera nkaramu. Nipo para ine nkati ndasamkira kwa Arizona, mkuweme. Ine nkutemwa kuzengira nyama zikuru zikuru. Ndipo ine nkutemwa kuruta pakati pachirengiwa na kuchiwoneseska ichi. Sono, ine ndine wakukoma chara. Ine nkuzengira waka. Chewora ine nkutemwa chara kukoma vinyama. Ine ntaa nkuganagana ichi nchiweme. Ine nkuganagana ndikuwa nanga waka chumene kukoma vinyama. Para iwe ntaa ukugwiriska nchito ichi. Ndipo wamu kugwiriska nchito ichi pachakulinga. Umo ichi chingawira kukoma chinyake chirichose. Ine nkugomezika ichi ndikuwa nanga. ise tingachitanga chara icho. Chiwuto wakapereka ichi kwa ise kutitirgenge na pavya kulinga. Ndipo ise ntati ngakomanga ichi. Kwensono icho danguli kuyoya kuti imwe mungamanya kutora vile makora. Kutaya waka chara ichi. Ndipo ine kusika kula nyingo ya mala kuchinyake chirichose. Karamu zikukoma ngombe zinadichomene. Ndipo ine nkumanya vanadichomene wakusunga viveto mcharu. Ndipo nyingo iliose para iwa wasanga ya kukomeka. Chifukwa iwa wakundichema ine parangarama ya fika pakati pemberere. Mubwezi minyake wa ine usiku unyake wakataya pa fupi $3,500 musiku umoza. Nangarama imoza kukomanga waka tuwa namberere. Iye wakafika ndipo nkumanya karama zinyake zose zikuinarakuti ziripire pa kwa nanga kwake. Ndipo nteura ine nkaisanga nkaramu. Ndipo nteura ikaba nkaramu ikuruchomene. Ndipo 9 foot kutalika. Ndipo zitu ikawa kufupi 2 na chinyake. Nchaura hii ikawa nkarami kuruchomene. Ndipo pamanyuma ine nkaruta kufuma mocharu cha Arizona. Kumtunda muuta kuti nkazengere. Ndipo nchaura ine nkapalidika kuti kukaba bantu kumtunda kura. Kuti mtu uyu nkate ndamzengera nayo wakaba chibinda waboma. Ndipo chifukwa cha chisungusungu kuyo yapo chirichose chara za kachitiru kakusopa pali iyo. Wakati, iyo wakawa muntu wakusuzga chomene. Ndipo ine nkati, inya, ine nga mpalira muntu uyo nkarutanga nayo. Ine nkati, ine nda mzunurapo chara ichi. Iyo wakati, nta ungaka yoyanga muparazgi. Usange iwe wachita, iwe nta wamkuzomerezgeka kuruta kukazengera. Iyo wanga kutora chara iwe. Wakati, ine nkazengera ponayo masabaga tatu. Ndipo nkagona pamozanayo usikuli wose. Nkarga nayo usibalirose. Ndipo iyo nta wakaiwa yapo nanga nkuti monire. Kasi wakawuli iwa kukumba chinyake chakuti burge. Chapambare ngo wakati. Sono kuyoya karikose chara za ichi. Ine nkati. Ine ndamu yoyo yako lizi kuchara. Ntewala ine ntanga mpalira iyo kuti ine ndamu pempera chara. Kweni ine nkarutirira waka kumpalira iyo kuti ine ndine. Ndipo ine nkuromba. Ntewala paraisi tikati tafika kumtunda kula. Mundu wakawa wankaro inono no chomene. Ndipo ine ntanga karana kuti iyo wakakumezianga chirichose. Ndipo iyo wakawa kuti wataya waka mwanawake mausiku gachoko. Pambere icho chenda chitike. Mwana wakababika wakufka. Ntewalaise tikaruta kukazengera. Ndipo pazuwa rachibiri mtu uyo ine nkazengeranga nayo wakamupalira iyo. Wakati ine nkuruta kukazengera kulikose mcharu. Ntewala parachivinda mnyake uyo wakabana ine wakati waruta. Ise tikawakutali pachanya pamapiri. Uko ise tikachimbizika waka nkaramu. Mpaka ise tikachimbizikira iye mumalibwe. Ndipo iyo ikatisova. Ndipo ntewala ise tikakara apo kulindizganga nchewe kuti iwereko. Ndipo mtu uyo wakayoya kwa ine iyo wakati. Chibinda mnyake mbwezi wako wakundipalira ine kuti iwe kuruta kukazengera kulikose. Iwe ulinandara mazinandi wakati. Ine mkusachizga ichi chikundi kwaska chara ine. Ndipo ine nkati. Yai. Ine nkati. Nta ndindara mazinandi. Ine nkati. Ine wakundilipirira. Ndipo iyo wakati. Oh, ine ndapulikiska. Iyo wakati, inya, ine mkusachizga ichi chikundi kwaska chara ine kamozasu. Kweni wakati, kasi iwe ulina bungwe ilo likukulipirira iwe. Iyo wakachisororanga ichi nkanira kufumama ine. Ine nkapangana kuti ine ndamu kuchita chara, uonani. Ntawala ine nkati, inya, ine nkati, chara bwana, ine ndine mparazgi wa mishonare. Iyo wakati, vichi, ine nkati. Wa mishonare. Ndipo iyo wakayemirira waka ndipo kandilaviska ine pa mamini tika choko. Ine nkati. Kasi iwe ulina chikumezgo chirichose cha umoyo wakuntazi. Kasi chikumezgo chako ndivichi. Iyo wakati. Ine ndine wa Jack Mormon. Ndipo ine nkati. Vichi. Iyo wakati. Jack Mormon. Ine nkati. Kasi ndi mtunduuli uo wakati. Uyo wakulumbira na kumakofi na kusuta ndudu. Ine nkati. Inya kuyo ya unenesko kukuchitira uweme uzima. Ndipo nteura iyo wakati. Iyo wakati. Ine nkukumba kuti ndi kufumbe chinyake iwe. Iyo wakati. Ine ndapalilika kuti mpingo wa Mormon ndi mpingo wa kapera wa unenesko uwa uliko. Iyo wakati. Kasi iwa kugomezga icho. Ine nkati. Para ichi chafika kumpingo. Ine nkusachizga uu ndi uweme umayiriri inyake. Ine nkumanya unenesko umozapira. Ndipo uyo ndi Yesu Kristo. Ine nkati, ine nkumanya iyo ndi muneneska. Inya iyo wakati, ine nkabana mwana wakababika usiku unyake, wakababika wakufwa. Iyo wakati, ine ndapalilika kutimana huyu, chifukwa chakuti wakababika wakufwa, chivuta nta wakatutiramu mvuchi wa umoyo maiko. Kuti ine nta ndiza mkukawonaso iko. Iyo wakati, kasi iwo kukanangana vichi za icho, inya, ine nkati, iwe nta wa mkukawona ngati wa Jack Mormon. Iwe nadi nta wa mkukawona, icho ndi chindu chimoza upanikizge. Iwe nta wa mkukawona iko malinga iwo kukara wa Jack Mormon. Ndipo iyo wakati, inya, iyo wakandifumbanga, jawara ine nkawazikera kumfumba iyo pachoko, ime wanani. Ise tikawa na nyingo ya kufumbana. Jawara iyo wakati, ine nkati, kasi chasuzga ndivichi, iyo wakati, au, ine nkumanya chara. Ndipo iyo wakati, inya, kasi iwe kukanangana vichi, wakati, ine nkumanyana na banandichumene wa weme, ine nkumanya chara iyo wakawa wa Mormon. Ndipo ine nkava chumene, ine nkumanya, wakupa ichi muhuta, ichi chikwenda kuti chikawako, kweni ine, chifukwa mandu banandi kumtunda kula ndiva Mormon, kuzungulira msumba wa Salt Lake. Uu nta ukawa msumba wa Salt Lake mtuwa iliose. Tewala ine nkakanagana, inya, ine nkabapo na mabwezi manyake wa weme wa Mormon, wakabamu mumzere wa mapimpero, bandu wa weme. Ndipo ine nkati, ine ndi kukumanapo na bandu manyake wa weme chumene au ndi wa Mormon. Ndipo iyo wakati, inya iyo wakati, ine nkati, ine nkumanya chara chisambizgo chao pa icho. Ndipo ine nengakumba chara kuyowa ya chinyake cha kususkana na chisambizgo chao. Chifukwa icho ndicho iwe uli. Ndipo ine mkuchindika chumene icho. Ndipo ine nkati, inya iwa kukomezga icho. Iyo wakati, inya bwana ine kukomezga. Kweni wakati, ine tangu kara umoyo wa ichi. Ine nkati, inya, ine kukomeza kuti baiboro likusambizika kuti chiuta wakamanya bondayura virimika mamiyo nikare pambile charu chikama chindaweko. Ine nkati, chiuta wakapalira Yeremia, pambile iwe ukawa undapangike mtumbo ya mama wako, pambile iwe ukawa undafume mtumbo, ine nkakumanya iwe, kakutuviska iwe, ndipo nkakukosika iwe mprofeti kumitundu. Ine nkati, umondimo iyo wakamanyira zaichi, uona. Iyo wakati, inya, iyo wakati, yewo. Iyo wakayamba kuyenda kukirapiri. Ndipo nteura iyo wakakumana na mtu mnyake uyu. Ndipo iyo wakati, nchifuwa uri iwe wangundipalira chara ine kutimutiura ndi mparazgi. Ndipo nteura ise, iye wakamiyoyesika pachoko iyo. Ndipo wakayamba kumpalira iyo za maungano. Sono wa Mormon wa kugomezga uchimi. Ine nta, banji vanga wako chara kuno. Kweni hivo wa kugomezga mu uchimi. Kweni nteura banji ine nkuyoya mwakutimbanizga. Kweni ine, inya. Kweni ndipo uli, iwo wa kugomezga. Ndipo iyo wakuti, iyo wakizaso kwa ine wakati. Ine napulika kuti iwe ndiwe mprofeti. Ine nkati, chara bwana. Ine nkati, ine... Fumo ya ndiwondesika ine vindu vichoko vichitikenge. Ndipo iyo wakalikizgira nkanira pinepapo wakati. Tie tinjire. Ndipo iyo wakanjira mgarimoto yake. Ndipo karuta kukirira ku. Musumba wake uchoko uko iyo wakakaranga. Mnyengo zichoko iyo wakasowapo. Ise tikanozgiranga ncheve. Kuti tiruteso kukazengira nkanira parataranga nkomariro. Ndipo pana ise tikatita chita chifukwa, iyo wakanyamuka pa garimoto. Mnyengo zichoko, manarumu wa chinyamata wa maonekero gaweme wakiza, wapafupufupi virimika 17, wa maonekero gatuwa nadi mnyamata mkristu. Iyo wakati, uyu ndi mnunguna wane wakati, iyo ndi wa Jack Mormon chara, iyo ndi Mormon mweneko. Ine nkati, kasi iwe ulimakora mnyamata, ndipo iyo wakati, ine ndapulika, kuti mnunguna wane wakundipalira ine, kuti iwe ndiwe mprofeti. Ine nkati, chara bwana. Ine nkati, ntaa kuti ine ndine mprofeti. Ine nkati, fumu ya ndiwondesika ine vindu ivyo viza mchitika. Iyo wakati, ine ndiri na pakulasika pa wakulane la maliero sono ntena. Ine mkenera kuwa patebulo la kupangira operationi. Iyo wakati, kwenye mnunguna wane wakandipalira ine ichi. Ndipo ine nkati, usange kulinteura ine nguikumba chara operationi. Iyo wakandalaviska ine, kanira makurunjika mujiso, wakugomezgeka, muneneska, kulaviska kwa kufikapo wakati. Iwe vika maoko gako pa ine, usange vindu ivi virendeula ine nta nkukumbika operationi. Iye wakaruta kunyumba wali makora. Mbale uyu mbwezi mkrisitu wa ine, wakazingiranga na ine, wakufuma ku Phoenix. Iye wakayoya kwa ine, iye wakati. Banyamata banyake ava wakaranganira muno sono. Yumoza wa iwo ine nkumanya wali muno. Ise tikaruta kunyumba, iye wakati. Mbale Branham, usangifumu inga kuoneska iwe mboni woni, na kukusomerezika iwe wapalire wa momoni awo, icho chichitenge waka, icho chichitenge ichi, chifukwa iwe wakukazika ichi. Teora ine nkaromba na kuromba, ndipo pa ulendo wane wakuwelela kunyumba, ine nkizanga, pa mande ya kurondezikako, pa sabata, pa kunjiteni koloko, ine nkaimirira mchipinda, ngati ndawelako kucharichi mlenje ura. Ndipo nkalabisi kanga kuwaro. Ndipo ine nkawona kuvara kukutuwa nima. Panji mtundu unyake wakuvara kukutuwa nimanga. Ndipo ine nkawona nkaramu iwe ikawa mkuni. Ndipo ikawa ichoko chomene kuti ine ndi irase. Ine nkaikumba chara iyi. Ndipo kukawa mnyakeso wakalasa iyi. Ndipo pala iwe wakati wachita. Iwe wakalasa iyi na futi ikuru chomene. Iyi ikatimbunyura nkaramu. Ine nkarumba chara umoichi chikachitikira. Para ine ngatinda fika ku Phoenix, ine ngapalira mbali Dawson icho, na mbali Mosley. Ine ngumanya iyo walimuno, ine ngamuona iyo zibari nyake, pamaruga nyake kuno. Ndipo iyo wakakiranga mtunda na ine, iyo na mwali wake. Ndipo ine nkati, ime lindizgani ndipo muone icho ndi nteula wakuti Yehova, ichi chichitikenge manteula umo. Mausiku ise tikalindizga, ganai panji mausiku angonde, ise tikazengera, panji mazuwa. Ndi kabiri chara ime mkuwa na nkaramu mkuni usiku. Kukachitika kuti pakuiza kunyumba, iwo wakazi masula ncheve. Chibinda uyu, mnyamata uyu wa Mormon. Ndipo nkaramu ikaronda bondo, panji ncheve ikaronda bondo na nkaramu mpanyiko. Ndipo ikaikwezika iyi mkuni. Ndipo pateni koloko usiku iwo wakiza, pakati uska ise. Ise tikaruta kura. Ndipo kura kukaba nkaramu yeneira mkuni. Kuvaliska kumara, mbali Mosley wakalasa iyi na futi ya mupaipi wa 44. Kuvangati wakaipalura nkaramu yira paviri. Ndipo ira ikawa apo, ndende umoichi chikayoyekera. Machero yake ine nkakumana na mlonda mlala wa vinyama wa chigava. Jack Mormon minyake, katolera banya matavara pamoza, walangozgera iwo kuwelera kunyumba kwa Kristu. Ine nkumupalirani imwe, iyo ndi mwene yura mairo manyauno na miira ira, chihuta kusimikizgira mazgu gake kubanche ura. Ima ya murukupulika vantu wakuti, kuona ndiko kugomezga, icho choste ndi unenesko chara. Vana vanandi wakuona ndipo kweni wakugomezga chara. Mazua apo Yesu wakawa pacharo chapasi, jifuwa uli iwa waka mmanya chara iyo, kuti iwa wakawa mazgo ya chute agara ga kuonekera. Jifuwa uli vandu waka mmanya chara kuti Moses wakati, Yehova chute winu wa usenge mprofeti wakiana na ine. Ndipo iyo waka kwaniliska alizgo lirose baiboro lika yoya, kuti iyo waza mchita, kweni iwa ntaa waka gomezga ichi. Kweni chute mumuwiro uli wose, wali kusimikizgira mazgo gake kubaga neneska. Iyo nyongo zose wakusimikizgira mazgu gake. Teura iwa wakuyoya nyongo zinyake kuti kuona ndiko kugomezga. Ichi chirinteura achara. Kweni ise tikumanya kuti chihuta wakurutilira kusimikizgiranga mazgu gake mumuwiro uliwose. Ise tikumanya kuti iyo wakasimikizgira ichi kwa Adam na Eva. Kuti para iyo wakati zuwa ilo imwe muza mkurgerako. Zuwa leneriro imwe muza mkufwanadi. Ise tikuena rakuzomerezga kuicho. Kuti ndi unenesko. Ise tikugomezga icho, pakuti iyo wasimikizgira ichi kwa ise, nipo ise tikumanya kuti ndi unenesko. Sona ise titorenge waka maruga nyake uko chihuta wakasimikizgira mazgo gake. Tien titore makuyerezgira mumazuba ga Noa. Chihuta wakayoya kwa Noa utenga uonadi ukawa wambula kukuzgeka masayansi na wambula kugomezgeka. Kulije mnyake ntena wakagomezga, ntai karukuwa povura pacharo chapasi, wambula kukuzgeka masayansi. Panyake iwa wakawa muwiro ukuru wa sayansi njengo ira kuruska umo ise tiriri sono. Chifuwa iwa wakazenga mapiramidi na vikozgo, na vinyake nteura mumazubagara, hivyo ise tingazenga chara sono. Iwa wakawa na nkungono, mtundu unyake wa nkungono ya machini, panji atomiki panji chinyake, kuti iwa wakamanya kunyamulira maribu ya kurugakuru gara, icho ise tingachita chara mwanya uno. kwenye iwo waka chita vindu vikuru mwa sayansi. Iwo waka wanachinyake, iwo waka manya kuomizgira tupi na mankwara. Kulipanga ili kuoneka mwachirengedwe pavirimika mahandredi, ise tirije luso ilo. Yesu wakati, umu kukavira mamazuwa ganowa. Ntewana ndi mwakuza mkuvira mpakuiza kwa mwana wa muntu. Ndipo ise tikumanya kuti ise tinjirenge mwire unyake ukuru wa sayansi. Ndipo sono tenga uonowa wakabanawo ukawa wakususkana chomene na chikomezgo cha nyengoira. Mumpingo, ndipo ukawaso wa kususka na socho mene kukafukufuku wa sayansi. Kwenye chihuta wakasimikizgira mazgugake kuwa UNESCO. Chihuta wakasimikizgira kuli ichomprofeti yura waka yoya ukawa UNESCO. Kwenye iso ise titorenge minyake paka nyingu waka, Abraham wakawa mprofeti minyake wa Yehova kuyo mazgu waka fikirako. Ndipo wakamparira iyo, apo iyo wakawa na virimika 75, ndipo Sara wakawa na virimika 65, kuti iyo wazamkuwa na mwana mwa Sara. Sono, chila chikawa cha kuzukumisika chomene kwa wambura kugomezga. Kasi ime mungalingalira mwanya uno, chendu chene chila kuchitikanga nanga ndi mwenyengo iye, na vyose vya kupanga vindu mya sayansi, na vana vose ava bakubabikira mumachubu, la kuyezgera iwa bakuyowoya na vinyake nteura. Kwenye mwanakazi mchekuru huyu sono wa virimika 65 na mwanarume mchekuru wa virimika 75. Kwenye mazga Yehova kakiza kwa Abrahamu, ndipo wakamparira iyo kuti ichi chiza mkuchitika. Ndipo Abrahamu wakamgomezga chihuta. Sono kware chihuta wakayowoya chomene uli na UNESCO umwe ichi chikavira. Abrahamu wakainira kugomezga icho chihuta wakayowoya kupanga ichi kuwa nteura. Sono wanani umamunjiura wakayezgeke na ukaboni wake kuti iyo wakagomezga. Mundu mwene yura uyo wakapanga kuzomerezga kula kuti iyo wakagomezga chihuta. Iyo ndi mundu ngati ndumo imwe muliri mmakaramuno siku uu. Ise tichari kumgomezga chihuta. Ise tikwenda kugomezga kuti mazgu gake ndi UNESCO. Ndipo iyo wasimikizgirenge ichi. Kuti ichi ndi UNESCO. Usangi ise tikumezgenge waka ichi. Sono wanane cha kumjandizga icho Abraham wakabanacho. Chindu cha kudanga ukawa msinku wake. Virimika 75. Ndipo Sara pakuwa 65. Iyo wakawa kuti wajumba chomene nyengo ya kusinta ya umoyo kulekeratu mapiriodi. Kwa mblanga hiko kweni kuti ichi chikaleka virimika vinandi kunyuma. Abraham wakakara na iyo ngati muwori. Wakawa mdumbu mwa amama wake banyake. Panji wakamtora iyo apo iyo wakawa wakamsungwana muvirimika vyake vya matini. Ndipo wakamtora iyo. Ndipo iyo wakawa nabana chara. Iyo wakawa chumba wakukwana. Ndipo sono isete kusanga kuti, kuti wachite ichi, iyo wakainira kuti wajipature iyo mwene kubandu wose au wakagomezga chara ichi. Kuti wapange ichi chiza kachitike. Kine ntangu nganamula kuyoya kuti imwe mkwenera kuti mpatukeku kubantu. Kwenye imwe mkwenera kuti mpatukeku kumbere wetu za kuura kugomezga na kukara kutali na icho. Parabandu wakuti, vinu hivyo vikuchitika chara. Hilo ndiguru labandu wazereza. Kulije chindu chanteula ngati icho chikuchitika. Jarani waka makutu inu ndipo fumanipo. Kufika kwa cheru chara kuichi. Baiboro likayoya kuti, Abraham wakakwedezgeka chara papangano la chihuta, mkuura kugomezga. Kwenye wakawa wakulimbika kuperekanga marumbo kwa chihuta. Zina lake likasindika kufuma ku Abraham, kufika ku Abrahamu. Kusinta kwa zina kukapanga zina lake dada wa mitundu. Kasi imwe munga ganaganira mwanarumi kukalanga na mwari wake, wapamtima wake, uyo iyo wakakaranayo sono pa virimika vyose hivi. Nipo sono cha mdera mwenyake umo umsingu wa virimika 80, nipo mwari wake virimika 70. Nipo kwenye kwa mbala mwana yumoza panchi kumeza chirichose chakuba na mwana. Kwenye wakayoya kuti iyo wakawa dada wa mtundu. Kasi ime mungalengalira kususka kwa mtu wakujumpana nayo wangamanya kuyoya. Dada wa mitundu, sono kasi iwe ulinamana malinga panyengo iyi. Nipo kususka kose iyo wakaenera kuendamo. Kwenye Abrahamu ndawaka kwedezgeka paripose ngo zakura kugomezga. Iyo wakagomezga kuti chihuta wakawa wamagomezgeko kuchita icho iyo wakalaizga. Kuti chihuta wakamanya kusimikizgira mazgu gake kwari pakapita nyengo itali uri. Kwenye maro wamakuwa wakufoka nyengo iri yose, gandu moise kuchitira, iyo wakawa wakulimbika nyingo yose. Usanga ichi nda chikachitika mwanya uno, machero za mkua mtongwe ukuru, chifukwa pa jumba zwalimoza. Yura wakaba chihuta, yura wakaba chihuta mwa Abrahamu. Wakuti yu wakamanya kuti chihuta wakasimikizikira mazgu gake wose kuwa nteura. Usange banamake batolenge waka mazgu gake. Nteura iyo wangamanya kusimikizikira ichi mwa imwe. Ndiyo ntawa yekapera iyo wangasimikizikira mazgu gake. Iyo ntawa kusimikizikira ichi kuvambura kugomezga. Iyo wangasimikizikika chara. Iyo mbambura kugomezga. Kweni ichi nta mkuvambula kugomezga. Ichi nta ncha mbambula kugomezga. Ndi kwa uyo wakugomezga. Ndipo sanga iyo wanga sanga minyake uyo wanga gomezga mazgu gake. Iyo wasimikizgirenge mazgu gake mwa iwe. Ndipo nyango zinyake maurwali na vindu vikuchitika kwa ise mtawa iyo kuri chihuta wanga jisimikizgira iyo mwene. Kasi ime mkukumbukira mundu wachiburumuchira uyo Yesu wakasanga. Iyo wakati ndinjani wakananga. Iyo panji dada wake, mama wake. Iyo wakati mungani iyi palije. Kweni kutimilimu ya chihuta panji ingamanyikwa. Wonani, ichi chikashitika kwa mnyamata makuti Yesu wangamanya kuchinda mikika. Nyango zinyake uruwari ndi ntembo chara, ndi tumbiko. Kutisa ingamanya kujinda chipulika no chitu kuwaro uko na kuchema vindu hivyo palije ngati kutifika wapo. Chihuta wakayoya nteura. Ndipo iyo wasimikizgirenge ichi chiri nteura, usangi imwe nta mufokerenge pasi pa kuyezgeka. Iyo wakamsimikizgira jobu nyango imoza. Kutiyo ntena wakamtemba chara iyo pa masopa. Kunani chesgo isho jobu waka jumpamu. Kweni kusi kwa misikati ya neira ya nyifwa. Iyo kweni wakati. Yehova wakapereka. Yehova watora. Litumbikike zina la Yehova. Iyo waka gomezga nadi ichi. Chihuta wakasimikizgira mazgu gake kwa jobu. Iyo wakasimikizgira ichi kwa Abraham. Iyo wakasimikizgira ichi nteura. Kweni iso iyo wakasimikizgira ichi mwa Moses. Nipo para Moses. Apo unonono wakawakuru chomene kumikana na iyo. Moses wakabana ichi mmalingaliro gake. Kutipanyake, kutiwabe muombori. Icho mama wake wakampalirapo iyo wakababika mwana wakwenerera. Iyo wakaba msambizi wake. Uyo wakamlera iyo mnyumba ya faro. Wamlangaiko wakampalirapo iyo. Kwa mwana, ise tilikulomba kuti ise tiza mkuomboleka. Ndipo ise tikugomeza kuti mwana ndiwe uyo chihuta waza mkugwiska nchito kuti wambola ise. Ndipo nteura pala iyo, wanani iyo wakiza, ndipo iyo wakainera kuwa mwana wa mwana msungwana wa faro. Ndipo ise kusanga kuti iyo wakainera kuwa mahaliri wa chitengo. Chifukwa, wamlangaiko ichi chikawa malingaliro gawo panyingo ira. Kuti iyo waza mkuwa mahaliri wa faro. Ndipo umo ndimo iyo waza mkuombolira bantu pakuwa mahaliri wa faro. Kwene chihuta wakabana kusange chira chikabenge ndihula. Ipo iyo ntena wakachita ichi kuzira mu chakukwasikika. Kuzira mkachitiro kandale. Kwene chihuta nyingo zose ndao ugiriska nchito ngati ndihula. Chihuta walinantua zake za kachitiro. Ndipo iyo wakati iyo waza mkuwafumisika iwo. Iyo wakampalira Abrahamu pakati pa jumba virimika 400. Iyo waza mkuwafumisika iwo na woko lankongono. Iyo ntena wakawoneska manyikwiro na vya kuziziskwa. Nteura iyo nta wakachita ichi mwanteura. Nteura Abraham. Ise tukusanga kuti Abraham wakagomezga chihuta. Ndipo apa pali Moses sono wakugomezga chihuta. Ndipo Moses wakalavisika kuwaro pa windo lenelea faro wakalavisikira. Iyo wakawona vantu venevara. Awo faro wakalavisika pa iwo ngati vantu wakutembeka. Vantu awo nta wakabana kalikose. Kweni guru la wakunyanyira kwa chihuta. Na chihuta mnyake wa mchipalamba kumaro kunyake. Uyo iwo nta wakamanya kalikose. Chindu chinyake chambula kuoneka icho iwo wakachisopanga. Icho nta kukaba kalikose kuhichi. Iwo ndi guru la wakunyanyira. Ndipo iwo wakaba guru la vazga. Ndipo chihuta wawo iwo kubasomerezika iwo kubavazika. Chika simikizgika kuti iyo nta wakawa chihuta. Ndipo wanganira mkatikati mwachindi chose. Iyo wakaliranga muntu mwene yura. Chihuta wakuchita vindu mtowa za chirendo za nteura. Nganira pasi pa iwo. Nta wakusambira vya uchihuta. Nta wakusambizgi. Nta wasembe. Nta yumoza wabantu wawo batuwa. Kwene muntu waka wamba wakubabikira nchito. Ndipo chihuta wakamchema iyo kuwa mprofeti wake. Ndipo wakamtuma iyo kusika kula. Ndipo kwa mblakari kose mwoko lake kweni ndodo ya kubendera. Kuti wakakumane na guru la bangondo. Maguru ga viruero vya machini au ga katereska cha ruchose. Kweni na ndodo ira mwoko lake. Umachihuta wakampalirira iyo kuti wakorere ndodo ira mwoko lake. Ndipo iyo wamkuombora Israeli. Ndipo iyo wakaruta ndipo kachita ichi chifuka chihuta wakalaizga ichi. Kasi iyo wamchita uli ichi. Inenda mkuba nawe. Iyo wakati. Ndipo nesikani uchinda miwini Yehova. Ine ndine wachizita kuyowoya. Ine kuyowoya makora chana. Ndipo ine, iyo wakabana vifukwa mamilioni. Kweni iyo wakati, ine ndibenge nawe. Ndipo mbwenu ndicho ichi chikatolera. iyo wakaruta kutoranga mazgo kachiuta kwari nchito ikawoneka yako fyauli Moses wakarutirira kugomezga chiuta nipo chiuta wakasimikizgira mazgo gake mwa Moses kuva unenesko chifukwa kwa mbla kupwerera ivyo vikachitika Moses wakakaranganira na mazgo munyengo ya ulendo chiuta wakapalira iwo usika mwegupto na woso kutiyo wamkupapereka iwo mucharo cha pangano charo chiweme chakuzura mkaka na uchi ndipo chikawako nati kula iwo ntawa kamanya chikawako kula kweni iyo wakati chiriko kula ndipo inenda pereka ichi kwa imwe ichi nchinu kale rutani waka mkatore ichi ndipo mumapopa apo banandi wa iwo wakafuma kuvinanga mumzimu apo Miriam wakalizi ya tambolini kurianga manna kufuma kuchanya wakategerezi ya kwa Moses kwa kuimba mumzimu kuwananga mintongwe na fumanyikwiro kuchitikanga kweni para ichi chikati chafika pa kuwane sigarana kutipa gomezi ya mazike wose kachihuta malaizi kwa wose iwo wakatondeka wavilipera wa iwo wakagomezi ya ichi uyo wakawa Joshua na Kalebu nipo iwo wakiza na ukaboni kulicharu chikawa chiweme kweni vya kuchitika vika wapo hivyo ndivyo wakawa jandizi ya iwo chifukwa iwo wakati ise ndise wangongono chara kukatora charuchira chifukwa misumba yao ili kuzingirizgika na linga zao ntumi zao kula ntantumi zao kweni vao vandu vao ndi batali chomene chifukwa isi ati kuoneka ngati viwara kutali na iwo Joshua na Kalebu wakati ise tiri na ngongono kukatora ichi chifukwa chihuta wakapereka ichi kwa iwo wali batali wakaoneka wakuruuli chakuchinga ntanchi kangana mulakantu kwa iwo chihuta wakayoya ntibura ndipo chihuta wakasimikizgira ichi mwa iwo ndipo iwo wakaruta ndipo wakatora charo umo chihuta wakayoyera iwo vamkuchita ichi iyo wakasimikizgira ichi kwa iwo sono para iwo wakati wafika mumwezi wa Epuleru apo maji kakakira pasi kufuma mumapiri kujumba mpepete machuvi na vinyake ntibura ndipo kukawoneka ngati kuti chihuta wakawachirongozi wa manta wa ngondo kuti warongozikere guru lake la ngondo nkanira kumalo iyo wakawa jandizikira kutali na charu cha pangano ndipo nyengo yeni ira iyo wakawayambusikira iwo wakati wawayambusikenge iwo ukawa mwezi weheni chomene mchirimika mwezi apo Jordan wakasefukiranga mumpepete kuruta nkanira kufika muminda chifukwa usange iwo wakati wayambukirenge kusirga ikati ivenge mnyengo ya chanya apo iwo wakamanya kuyambukira kusirga kweni iyo wakalindizika mpaka maji kakazula iyo wakutemwa kuoneska kuti iyo ndi chihuta iyo wakutemwa kusimikizikira mazgu gake mtowa iliyose kupwerera chara kwa li dokotara wakati iwe ukufwa na kansa nichocheka mtu wakumanya panji maji nganandi kubanyake baimwe usiku uu kweni kumbukirani chihuta wakapanga pangano chihuta wakusunga mazgu gake nipo chihuta wakusimikizikira mazgu gake ichi ndi unenesko. Iyo wakalindizika mpaka maji ya kachita matope. Mpaka iyo wakakazura na kubizika mitu yao na vinyake ntewura. Nipo pama nyuma iyo wakajura ntowa. Iyo wakadengira kuntazi kwao ndipo wakajura ntowa. Kasi iyo wamkunjira uli mujeriko. Apo ose ukajarika. Joshua wakasukumanga. Iyo wakamanya chihuta wakamlongozika iyo kufika kula. Chigava cha karako ncha chihuta. Zivarimoza apo iyo wakaruta kuyenda kuzunguliranga. Ulabisikanga vipupa. Iyo wakawana mundu wa imirira wakolera rupangaru wake. Ndipo iyo wakatora rupangaru wake. Ndipo wakaruta kukakumana na iyo mundu. Iyo wakati. Kasi iwe ndiwe wanjani. Kasi iwe ulinaise panji iwe ndiwe wamruani witu. Iyo wakati. Ine ndine chirongozgi wabangondo wa Yehova. Ndipo iyo wakamparira iyo chakuti wachite. Kasi iyo walizikenge uli mbata ndipo chikupa kuwapasi. Kuti iyo wangamanya kunjizikamu magaleta kama nkaro muichi. Kasi mbata iwenge na chakuchita chirichose. Chihuta ugwiriska nchito ntowa za kupweka za ntiura. Ichi ndi ntiura. Kupweka kwa ichi. Icho chikupanga chihuta kwa ine. Ise nyingo zose tikuyezika kusanga chinyake chikuru. Ndicho chichitenge chinyake. Ndipo chihuta bungoli nyake likuru litorenge chirichose. Na kufumisika po chose ichi. Apo chihuta wakutora mundu wakupweka, mundu waka yumoza, uyo iyo wangamanya kumavika mumahoko gake. Ndipo iyo wasimikizgirenge lizulirilose iyo wakayoya maichi. Chikutolira ntowa za kupweka za ntiura. Lizgani mbata, ntaku jima chipupa, kweni lizgani wakambata, ndipo vipupa viwenge pasi. Kulira kwa mbata kuwisikirenge vipupa pasi. umochiriri cha uchendere kumalingaliro kakuchupi. Kwenye chihuta wakasimikizikira mazgu gake kakavaga neneska. Wakuti vipupa vikawa, chimoza pachanya pachinyake. Iwo makurunjika wakaruta ndipo wakatora msumba. Oh, chihuta wakutema kujisimikizikira iyo mwene kutindi chihuta. Joshua wakachimanya icho. Zivari moza, ndipo para iyo wakaimirira hapo. Chimoza cha wakususikika vikuru icho chikachitika. Kuwaru kwa nyifwa, kusungika na chivuka cha Yesu Kristu. Para murwani, iyo wakawachimbizga iyo. Ndipo maguruga ngondo kupambana pambana kakawa mumapiri. Iyo wakawachimbizga iyo. Ndipo zivari kanjiranga. Oh, mwe, ndinyengo uli ikamako kwa chirongozi Joshua. Kumbukirani, iyo wakarwera charuchira kuti wapoke. Kwa mbala kuwa na chipatara, nasi, mabandeji kapangozi, panji nta wakavapo na muntu wakubedekeka. Mundipalira ine chinyake icho chingaruska icho, inya bwana. Iyo nta wakava na vipatara. Wakavavi yeva nasi, nipo yu antaa wakatayapo muntu waliose. Malenge iwo wakayenda mukumbo na masku ka Yehova. Chihuta wakasimikizikira kuti iyo wakavana iwo, uwo mbunenesko. Gwanani sono, nipo yeseri kusanga kuti Joshua wakamanya, usange usiku wafika. Iwo wakwekweterenge na kukumana imoza na minyake. Na kuungana iwo wene pamoza na kupanga gururi nyake likuru langondo. Nipo iyo wawenge na nyengo ya kusuzga na iwo machero ganyake. Iyo wakamanya chara chakuti wangachita. Njaura iyo wakalavisia kuchanya kwa chihuta. Iyo wakakumbanga uvwili. Nipo iyo wakakumbanga zvalira kuti liime. Njaura iyo wakalangula waka zvalira kuti liime. Nipo wakaparira mwezi kuti uime pachanya pa ajaloni. Nta unga suntanga mpaka iyo waka ulangulira ugu. Ndipo mwezi na zuwa vikakara waka chete pa maora 24. Apo Joshua wakarwa ngondo ndipo waka tereska murwani. Chufuwa iyo wakawa nkanira mumzere wanchito. Iyo wakawa na mazaza kuchita ichi. Chufuwa iyo wakapulikiranga kulangula kwa chihuta. Ndipo malinga ime muri mumzere wanchito. Kusunguliranga mazgu ya chihuta. Kuchitanga waka icho iyo wakampalirani kuli mchite. Kuyenderanga maranguru waka chihuta. Imu muri nao mazaza kuyoya kupiririra sezgeka. Chihuta wakusunga mazgu gake. Usanga ime muyo yenge kupiriri sezgeka. Nta kukaika mumtema winu. Kweni kukomeze kuti icho imwe mayoya chichitikenge. Imwe mungamanya kubanacho icho imwe mayoya. Yesu wakayoya iche mumariko mutuwa 11:22. Icho ndi unenesko. Ine ngumanya uo ndi unenesko. Ichi ndi mazgu ya chihuta. Ndipo icho chikusimikizgira kuti ndi unenesko. Ise tukuchita waka manta nyingo zinyake. Ise tukufika kumalo. Ise tukuchita manta iyo nta wasungirirenge mazgu gake. Iyo wasungirirenge mazgu gara. Iyo wakati iyo wazamchita ichi. Sono, ise tukusanga kuti uo ndi unenesko. Iyo wakasimikizgira ichi. Uchimi wa Yesaya nyingo imoza. Chene icho ndi chinyake icho chikawa chinda chitikepo. Nta chika chitikapo kari. Ndipo nta chiri kuchitikapo kufuma penipara. Iyo wakati mwari wazamkuima. Kasimwe mungalingalira mwanakazi wambla kumanya mwanarumi. Wangamanya kubana mwana. Yesaya wakati mwari wazamkuima. Ndipo chihuta wakapangisika mwari kuima. Kusimikizgira mazgu kuwa unenesko. Iyo wakasimikizgira mazgu gake. Chifukwa mwari wakaima, ndipo iyo wakababa mwana. Sono, mazgu gara kakasgoka chupi. Wanani icho iyo wakakachita. Para mwana yura wakati wababika, iyo wakawa mazgu iyo mwene. Mumtendeko mkawa mazgu, ndipo mazgu kakawa na chihuta. Ndipo mazgu wakawa chihuta. Ndipo mazgu kakasgoka chupi, ndipo kakara pamoza nase. Iyo wakawa mazgu gara ga moyo. Iyo wakasimikizgira, iyo wakawa mazgugara ga moyo. Iyo wakayoya kubasambizgivala wanyengo ira. Ndinjani wangandi suska ineza kwa nanga, wananga ndi kura kugomezga. Ndinjani wangandi palira ine kuti ine ndine wambla kugomezga. Lizguliri rose rikarembeka za ine, liri kufiskika. Maoroski 7 ga umaliru ga umoyo wake, kaka kwa niriskika mumaora ga umaliru 7 pampinjika. Chirichose rikarembeka za iyo, chika kwa niriskika. Chifuwa iyo wakawa ma. Iyo wakasimikizgira, iyo wakava, wakavako. Iyo wakachizga varuari, iyo wakauska wakufwa, iyo wakatonda, nyifwa, gehena, na dindi. Iyo wakasimikizgira, iyo wakava mazgu. Wanani nkana iye apa mnyumba ya yiro. Iyo wakawa palira unenesko iwo. Isete kumuona iyo apo, iyo wakuyambuka mronga, iyo wakufika. Ukava mwanakazi mchoko kumtunda papiri. Uyo wakataya ndara mazake zose munganga. Kwa mblanka iko, nanga zikachita chose izo zikamanya umo zingachitira kuti zimupange mwanakazi kukhala makora panji nganga za Chihebere ndipo Yura wakava mwanakazi muhebere ndipo iwo wakachita chose iwo wakamanya kumchitira mlongosi wawo nanga uri iwo wakavavya chilichose chakulekesekera sudzo ili la kusulira ndopa lene ili walikamako panji nyengo ya kulekera mapiriyodi ndipo ndopa zake zikarutilira kusulura mpaka iyo mundu muchoko wakafuka chomene iyo wakatondekanga kuruta patari ndipo iyo wakapulika za Yesu ndipo pale iyo wakati waona boti lichoko likuzingirizikika na mzinda iyo wakaruta kwene kula kukafufuza vakumsusika wake vanandi vakayimirira hapo ndipo iyo ntaa walije vakumsusika mwanyauno kusanga iwo vakamanyenge icho iyo wakava iwo ntena vakava vakumsusika wake chara kwene iwo vakava vakumsusika wake chifukwa iwo ntaa vakamanya icho iyo wakava ndipo ndimukuliri na utenga mwanyauno vanarumi vanandi chomene vaweme na vanakazi vakususika tenga uwu chifukwa iwo ntaba kumanya kasi ichi nchivichi Yesu wakati usange imwe mkamanyenge Mozesi imwe ntena mwandimanya ine Mozesi wakayowaya zaine vandu vanandi vakuru vakuru vakakumba kuti vazakaliwone zuva iri usange ine ntangu chita mirimo ya adada vanne ipo kunigomezga chara ine ine ndire na ukaboni ukuru iyo wakayowaya kuruska ula wa Yohane pakuti milimo iyo ine nkuchita yikusimikizgira kuti adada valina ine iyo wakava na milimo ikulu chifukwa iyo wakava wakumanyisikika Yohane wakava wakumanyisikika na Yoso ngati lizgu la imoza kuromokanga mumapopa kwene pale iyo wakati wafika iyo wakava mprofeti uyo Moses wakati waza mkuuka umwene nkayoyera usiku unyake iyo wakiza mumazina katatu zina ra mwana wa chuta mwana wa muntu na mwana wa Davidi para iyo wakava pacharo chapasi pano nyengo ya kudanga iyo wakava mwana wa muntu iyo ntena wakava mwana wa chuta chara nyengo ira iyo ntena wakayoya kuti wakava iyo wakati iyo wakava mwana wa muntu apo mnyake waliyose wakamfumba iyo iyo wakati ima ya mkuona mwana wa muntu mwana wa muntu sono mwana wa muntu ndi mprofeti iyo wakainira kuiza mtu wa ira chifukwa lemba iyo wangiza chara makususkana na lemba ndicho chifukwa mwanyauno kuti witu utenga witu wa ola iri nta ungizira mu vakusambira vya uchiuta na masambiro pa vya uchiuta ichi chikwenera kuti chiwerere kuchindu chenichira ichi chikalaizga kuzakachita ichi chikwenera kuva nteura Jehura ise tukusanga kuti mwamuntu uyu iyo wakainera kuva mprofeti nta mwana wa chiuta kula iyo wakainera kuva mwana wa muntu Yehova iyo mwene wakachema wa profeti Yeremia na iwo mwana wa muntu para imwe mukuona mwana wa muntu ndinjani mwana wa muntu iwo wakarutirira kuyoyanga pamanyuma iyo wakachita nchito yake ngati mwana wa muntu pamanyuma iyo wakachita nchito yake sono ngati mwana wa chiuta chiuta ndi mzimu ndipo apo sono iyo wakachita mumiwiro ya mpingo ngati mwana wa chiuta sono mu millennium iyo wazamkuva mwana wa Davidi para iyo wakarapa chitengo cha Davidi iyo wazamkuva mahaliri kuchitengo mwana wa Davidi mwana wa muntu mwana wa chiuta mwana wa Davidi ndipo ndi muntu mwene yura nyengo zose kuyana waka ngati dada mwana na mzimu mtuva ofesi ya chiuta iyo wakava chiuta dada pamanyuma iyo wakasoka chiuta mwana sono iyo ndi chiuta mzimu mtuva ntava chiuta watatu chiuta imoza maonekero katatu maukhalero katatu za chiuta mwene yura sono ise tikusanga ndipo munyengo iyi umo ise tikukhala sono chiuta wakusungulira masiku kake ngati ndomwe iyo wakachitira kale ise tikusanga kuti iyo wakiza sirika ra nyenja mwanakazi uyo wakamgomeza iyo mukava chinyake mkati mwa mwanakazi chikayamba kutukuzga iyo wakavavye lemba laichi wakavavye lemba ngandu mwa Joshua wakavira kuti waimike zuva kwene mwanakazi wakagomezga mu mtima wake kuti iyo wakava mwana wa chiuta Jehura mwanakazi wakati usanga ine ningakwasika waka chakuvara chake ine ndi chirenge Jehura mwanakazi wakapapatizga mu mzinda mpaka iyo wakakwasika chakuvara chake ndipo suzgo rakusurura ndopa likamara sonno iyo wakalavisika kuguru kuti wamanye uyo wakamkwasika iyo pamblanka iko wakavapo mwinyake iyo wakayima vandu vose kumfyenyekezanga iyo ndipo vanji kumuhoyanga iyo vanji kumsekanga iyo wasembe wakayimirira patali ndipo wakamfumbanga iyo na valisika na vanyake nteura kwani pakapa minyake uyo wakamgomezga iyo. Ndipo pakati pa jumba kanyengo iyo wakaima. Kwa mabuchibuchi wakanganamuka wakati, ndinjani wandipaska ine. Vanji wa iyo wakati, chifukwa msambizgi. Ine ngugomezga wakawa Petros wakati, chifukwa mzinda wose wakumfenyekezgani imwe. Chifukwa, ndinjani wa mkwasikani imwe. Chifukwa, wali yose wako mkwasikani imwe. Iyo wakati, kweni hini ndawana kuti nkongono zafuma mumaine. Iyo wakafoka, kukawa kukwasika kwa mtundu unyake. Usangise tingachiwana waka icho mbali mlongosi. Usangi imwe munga mkwasika iyo na kukwasika kunyake kwa padera uko. Oo, vanduvaruari, ine ngunosikikira kumulomberani imwe. Mumamini tika choko waka. Ine ngugomezia kuti ine ndire nao mzimtuwa. Ndamzi mtuwa ukuru kuruska uo imwe muli nao uko. Vantu ava valinao muno. Muzimu mtuva mwene yura. Kweni ndi kulangura kwa chihuta. Ndipo sangi imwe mkomezgenge icho kuwa kulangura kwa chihuta. Kwa kurombiranga baruwali. Na kufikanga mawoko pa iwo. Na kufumisikanga mzimu iheni. Na mapangano awe iyo wali kupanga. Ichi chivenge chindu chene chira na imwe. Imwe mpokerenge icho imwe maromba. Usangi imwe mkomezgenge ichi. Imwe mkomezia kuti ine ndine wa mkomezgeko kuchita ichi. Wakayoya Yesu. Enya fumu ine nkugomezga. Wakayoya mwanarumi na mwana wa vizirisi. Ine nkugomezga kuti imwe ndimwe mwana wa chuta. Uyo wakainira kuiza mcharu. Sono isi tukumanya kuti icho chingatolera kachitiro akapera kuti paoneke vya kuchitika. Sono marubiro, tienti kanaganeza iyo pakanyengo. Apa iyo walipaulendo wake kukweranga. Wasembe mchoko wakiza. Kwa mlangaiko kweni mtu wa chinyamate yura wakawagomezga wa mpaka. Kulibana ndicho mene va iwo mcharu mwanya uno wakugomezga pachoko wa mpaka. Iwo wakukumba kuti wagomezga icho. Iwo wakukumba kugomezga kuti mzimtuwa walikonadi. Iwo wakukumba kugomezga kuti ichi ndi cha kuchitika cha upostori. Umochihuta wakala izgira mumasuwa kwa umaliro kuti iyo wasa mkupungula mzimu wake. Ise, iyo kukumba kugomezga Malaki 4, kuti iyo wakala izga mumasuwa kwa umaliro. Chipulikano cha pakudanga cha chipentekosti, chiza mkuwezgireskeka ku mpingo kamozaso. Malaki 4 wako yo ya ichi, wanani, ine ndi mtu mere ninge imwe Elija mnyengo ya umaliro, uo mbune nesko. Ndipo iyo wasa mkuwezgireskeka chipulikano cha vana kuwelera kuwa wiskewo kamozaso. Wanani, chipulikano cha vana wiskewo kuvana na woso. Wanani, ichi chikwenda na kuwa ncheura. Imae mkuti, enya, yura wakawa Yohani Mbabatizi. Chara, chara. Yohani Mbabatizi wakawa Malaki 3. Uo mbune nesko. Matayu 11 wakuyoya ncheura. Usange imae mga pokerera ichi. Uyo ndi iyo uyo wakayoya zakuti. Wanani, ine ngutuma tengalani pantazipane. Wakawa Elija nadi. Yesu wakati ichi wakawa. Kweni nta Elija wa Malaki 4, ngo, chifukwa, pamanyuma waka pa utenga ula, chao chikwena rakuti chivocheke na moto, ndipo varunji vayende pa vyoto vya vaheni. Chivoraichi nta chikachitika mwenyengo ya Yohane, iset kwena rakuwa na utenga uwezgereske kunyuma na kufumisika vantu mkaviro kachibungwe, uwelela kuchapa kudanga, chipulikano cheneko cha chipente koste. Ndipo iset kuona ichi chikuchitika, ndipo kwaniriska kwa lemba uko kwena rakuti kuchitika. Malemba wose ya kwenye rakuti ga fisikike. Kasi ngalinga ganyake ga icho ise ringamanya kulinganizgako. Ichi chingamanya kunitolera ine itali kuruske nyingo ya anesono. Kuti indi chivoneske. Kweni ime pulikiskani vindu hivi. Kuti ichi kwenye rakuti ichichitike ndendende ngati ichi. Kuvana wa Abraham umo hiyo wakala izgira waka. Ese tikuona Yesu wakuruta sono kukachizga msungwa na mchoko. Chifukwa, uiske, wakukomezga wa mpaka pachoko. Chinuchinyake chikafika pamaro pakuti iyo waka inarakuti wa mumanye Yesu ncheura. Dokotara wakatondeka. Ndipo iyo wakatora nshipewa chake chichoko chifipa. Ndipo wakaoyamba kukirira kumusi. Kuti wakafufuze kwari iyo wangakamsanga Yesu. Wanani, iyo wanyengo zose waliko kula para imwe ya mkumukumba iyo. Iyo wakamsanga iyo wakufika waka kumtunda. Ndipo iyo wakati, zaninge kumwanawane mchoko msungwana. Vikani maoko inu pa iyo. Ndipo iyo wakarenge makora. Wakati, iyo wagona walipafupikufwa. Iyo ndi mwanawane yekapera. Wakati, iyo walinafirimika tweruvu. Ise tirije vana manyakeso, mwori na ine panyake tikuchikura. Ndipo uyu ndi mwana yekapera ise tirinayo. Ndipo walichigonere pafupikufwa. Fumu, ine ngumukomezgani imwe. usange ima mungiza waka na kuvika maoko ginu pa iyo, iyo wakalenge makora. Wonani, kasi iyo wakawana vichi, iyo wakawana kutiamaz kugara, gakula izgika, gachivuta, gakawonekera mwamuntu uyu. Kuyana waka ngatindu mwoniko dimo wakayoyera, rabi, msambizgi, ise tikumanya kuti imwe ndi msambizgi wakufuma kwa chivuta. Ise tikumanya ichi, wafarisi wakumanya ichi, njifuwa uri iwa ntaa wakazumerezga ichi, kulije mundu wangachita vindu ivyo imwe mkuchita, peka peka chivuta wakawana iyo. Ise tikumanya kuti imwe mkufuma kwa chivuta. Apa ise tikusanga kuti ya hiro wakagumezga chindu chenechira. Iyo wakati, zaninge muvikepo wakorinu, iyo wakamanya kuti chivuta wakawama iyo. Vikani ima wakoginu pamana wane, nanguri iyo walipafupikufwa, iyo wakalenge wa moyo. Iyo wakayenda waka kulongozgana na iyo. Ndipo hapo iyo wakarutanga, hapa wakwiza wa mangaro kumichibirira kunyuma, ndipo wakati, kumsuzga chara iyo, kumsuzga chara msambizgi mwakurutirira. Ah, mwana, wafwa, iyo wa marasono, iyo waruta. Yesu wakangana mkira kwa yairo wakati, kasi ine nangyowoya chara kwa iwe, usange iwe unga gomezga waka, iwe uonenge uchindami wa chivuta, usange iwe ugomezgenge waka ichi. Iyo wakanjira mchipinda, ndipo iyo wakabamula, wose kutengeranga na kuliranga, na kukwebekanga, kuyana waka na umovandu wose wangachitira. Msungwana mweme mchoko, mwana msungwana wamliska, wakafwa, ndipo iyo wakafumisikikamu mcharu ichi. Ndipo iyo panji wakabakuti wafwa maoragangapo, ndipo nteura iyo wakamgoneka iyo kuwaru pabedi, ndipo wakanozgeka kuomizika tupirake na mankwara. Pakunji na kukamivika iyo na kukamsunga. Pama nyuma ise tikusanga kuti Yesu wakanjira mnyumba. Iwo wose waka kwebekanga. Iyo wakuti karani chete. Iyo wakati. Iyo wandafwe. Kweni iyo wagonaturo. Sono kasi ime mungalingalira icho iwo waka ganagana. Chifukwa mundu uyu ise tikumanya sono. Ise tikupulika kuti iyo ndi mwana wapatengere. Ndipo ise tikupulika za kwake, kuloskera kwake kose kwa waka waka kwa iyo wakuchita. Ndipo sono ise tikumanya kuti wasembe wakuneneska, mundu ndi wakuzenduka. Pakuti ise tikumanya kuti msungwana wafwa, dokotara wangoyoya kuti iyo wafwa. Ndipo iyo wagona hapo, msungwana wa mara, ndipo ise tikumanya iyo wafwa. Iwo wakayowoya, iwo wakaseka mwakuminyoza iyo. Mumazuga nyake, wakampanga iyo kupulika soni, wakuchita kumsuska iyo. Kweni iyo wakamalizia kuyowoya kuti msungwana wakafwa chara. Ndicho ichi chikutorera, msungwana wagona turo. Wale wakususka mbana ndi uli. Iyo wasimikizgirenge mazgugake. Iyo wakafumisikira wose kuwaro kwa nyumba. Wakafumisika vambula kugomezga wose. Wakatora Petros, Yakobe na Yohane wakugomezga. Wakabone watatu na wawiske na wanyina. Wakanjira ndipo wakamkora mwana msungwana paoko. Ndipo wakayoya mchiwoyero icho chikachema uzima wake. Kuwerako kumarukunyake kutari kuumuyaya. Ndipo msungwana wakakara wa moyo. Kasi iyo wakachita vichi. Iyo wakasimikizgira mazgugake. Iyo wakasimikizgira icho iyo wakayowea. Msungwana wakafwa chara. Iyo wakagona tulo. Sono ise tikusanga kuchitanga ichi pakumanya. Ndipo iyo wakasimikizgira chindu chinyake kula. Sono iyo wakasimikizgira kuti iyo wakabachivuta. Iyo wakasimikizgira kuti iyo wakabanako kumanyiratu. Wonani icho mazgugake kakayowea sono. Msungwana wandafwe kweni iyo wagona tulo. Wonani, msungwana wakafwa chala kufuma pakuyamba. Iyo wakagona turo, chikawoneska kumanyira tukwake. Sono panji kukaba wasungwana wanandi wachoko wakafwa mlenje wene ula. Kweni imoza uyu wakafwa chala. Iyo wakagona turo, ngandu molazaru wakavira. Ndipo iyo wakamchema iyo mturo tula, chifuwa iyo wakafwa chala. Ndipo uyo wakomezga maine, nangawuri iyo wangafwa, kweni iyo wabenge wa moyo. Ndipo uyo yosengwa moyo, ndipo wakomezga maine, wafwenge chara. Vekapera awo bali mbukula manamberere wa moyo. Awo iyo wakaumbola para iyo wakati wafwa. Awo ndibene awo iyo waza mkuchema kufuma kuturotula, pazualira. Iwo wene awo mba kusisipusikika na nkongono yake. Awo wali na nkongono ira ya kusisipusika kukaranga mwa iwo. Nanga angati ndi umo ine nkayoyera usiku wa mara. Nanga ndipara Elisha wakati wafwa. Ndipo vuwangwa vyake vikagona mudindi. Nkongono ira ya kusisipusika ikawanditu mvuwangwa vyake. Nadi. Iyo wakasimikizgira chene icho iyo wakava. Sonno, ise tukusanga tomozaso mwakuyana. Iyo wakasimikizgiranso kuti, mwaibere chipaturo 4, nipo verse 12. Iyo wakasimikizgira, iyo wakabamas kukachuta. Iyo wakachita nadi. Wonani, icho iyo wakachita. Mwaibere 12, mwaibere 4, 12. Wakuyowo ya kuti, mazu gachi utanga nkongono chomene, gachangu kuruska rupanga wakutwa kuviri. Ndipo iwo ndika kusandaso maganogano na madansi koga mtima. Wonani kanyengo kachoko waka sono. Para iyo wakati wayamba utumiki wake pakudanga. Para iyo wakati wafika kuti waoneske kuti iyo wakava mazu. Para iyo wakati wafika kufuma kumapopa kukuyezgeka kwake. Kukava mundu wakutika Petros, zinalake kare wakava Simoni. Ndipo iyo wakiza kwa Yesu na mnunguna wake Andrea. Ndipo para iyo wakati wafika waka mkuvapo kwa Yesu Kristu. Yesu wakati, zinalako ndiwe Simoni. Ndipo la dada wako ndi Jonas. Kufuma sono na kontazi iwe uchemekenge Petros. Chira chikasimikizgira kuti iyo wakawa mazgu. Chifuwa mazgu ndika kusanda magano gano na madansko gamtima. Iyo wakawa mazgu. Filipo wakachuona ichi chikuchitika. Iyo wakanyamuka kuzungulira piri. Wakaenda zvarimoza. Ndipo wakawirako. Ndipo iyo wakiza pamoza na iyo mbwezi wakutika Nathaniel. Ndipo iyo wakati vindu hivi vikuchitika nadi. Moses wakati, Yehova chuta witu waza mkuhusika mprofeti, ngati ndiyo, ndipo muntu uyu wali apa. Chifukwa, iyo wakamparira Simoni icho iyo wakava, nangandi uyo wakava dada wake, ndipo ise tikumanya kuti icho iyo wakuyowoya ndi unenesko. Chifukwa, chuta wakayowoya ichi mumazgu, ndipo apa ichi chikusimikizgika kuti iyo wakayenera kuzakachita icho. Ndipo icho chikusimikizgira kuti yura ndi Mesia. Ndipo para iyo wakati wafika mkuvapo kwake. Yesu wakayoya kwa iyo wakati. Wonani Mwisraeli mauyo mulije upusikizgi. Iyo wakati, Rabi, kasi ime mkandimanya pauli ine wakati. Pambere Filipu wanda kucheme iwe, para iwe ukawa musi mwakuni ine nkakuona iwe. Iyo wakasimikizgira mazgu gake. Iyo wakasimikizgira mazgu gachuta. Iyo wakachita. Mwanakazi pachisime, para iyo wakava inya, iyo wakamfumba mwanakazi kuti wamzomerezge iyo kuti wamwiko maji mchivya chake, icho iyo wakatekeranga maji mchisime. Ndipo mwanakazi wakati, ndi mwambo chara kuti imwe bayuda mutirombe ise mwanakazi wakusamaria chintu ngati icho. Chifukwa ise tikuyenderana chara. Iyo wakati, kwenu sange iwe ukamanyenge uyo iwe ukuyo isikana na iyo, iwe ntena wangundiromba ine gakumwa. Mwanakazi wakati, chisime ncha kuzongoka. Ndipo kudumbirana, apo uku karutiriranga. Pamaliro iyo wakasanga icho likava suzgo lake. Ndipo iyo wakati, ruta ukatole mfumu wako, ndipo mkize kuno. Mwanakazi wakati, inendirije mwanarumi waliose. Iyo wakati, iwe wayoya unenesko, pakuti iwe ukabapo nao 5. Ndipo mwene uyo iwe ukaranayo sono ndi mfumu wako chara. Chifukwa, mwanakazi wakati, bwana, ine nkuona kuti imwe ndime mprofeti. Mwanakazi, ise ntati likuvapo nayo yumoza pavirimika 400 imwe mkumanya. Wakati, ine nkuona kuti imwe ndime mprofeti. Sono ise tikumanya kuti para Mesia wakwiza, uyo wakuchemeka Kristu. Para iyo wafika, iyo waza mkutipalira ise mtundu uu wa vintu. Icho chiza mkuwa chimanyikwiro chake. Para iyo wakati, ine ndine iyo uyo wakuyoya na iwe. Iyo wakasimikizgira mazgu gake. Iyo, iseti kusimikizgira icho iyo wakayoya kuti wakava. Iyo wakava Mesia, mwana wachuta. Sono iseti kusanga na choso, kuti mwanakazi mchoko uyu uyo wakava na suzgo iri la kusuru randopa. Uyo wakakwasika cha kuvara chake. Chira nacho chikasimikizgira kumwanakazi, kuti iyo wakava mazgu gachuta. Sono kumbukirani usiku, Yesu wakayoya, kweniso muva Hebere 1, Vahebere chipaturo 3. Ine kukomezga ndicho ichi. Iyo wakayo yakuti. Iyo sono ndi msofi mkuru. Muwira uu umoise tikukara sono. Msofi mkuru wakara pachitengo cha chuta. Uchanya. Uyewangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Vahebere 13:8 wakati. Iyo ndi mwene yura mairo manyauno na mira ira. Iyo ndi chuta mwene yura uyo iyo wakavako kare. Iyo ndi mwene yura usiku uu. Yohani mtuwa 14:12, iyo wakati, uyo wakugomezga ine, milimo iyo ine nkuchita, iyo waza mchita na yoso. Nangandi inandi kuruska iyo waza mchita, wakutine nkuruta kubadadabane. Mkuona? uyo wakugomezga ine, milimo iyi yene iyo ine nkuchita, uwaza mchita na yoso. Mumatei 28, iyo wakati, kanyingo kachoko ndipo charu chindi wanengeso chara ine. Kwa ni imwe musa mkundi wona ine, wakuti ine ndiza mkubana imwe, nanga nkufika kumariro wa charu. Yeso Kristo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira yira. Iyo waimirira usiku uu, kuti wasimikizgire mazgu gake. Nyengo yane ya mara, kweni iyo wakasimikizgira kuti iyo wakamanya kuchita. Iyo wakasimikizgira mazgu gake kare, icho iyo wakalaizgira nyengo yira. Iyo wakasimikizgira mazgu ga Yesaya. Iyo wakasimikizgira mazgu ga Noa. Iyo wakasimikizgira mazgu ga Moses. Iyo wakasimikizgira mazgu ga mprofeti wa Riyose. Iyo wakalaizga icho mnyengo iyi. Nyengo iyo iseti kukalamu, kuticharu chiza mkuwa mkaviro ka Sodom, kugonana wanarumi weka weka. Lafisikani waka pa ichi mcharu mwanyauno, kose kose mcharu uko ine nkuyenda, ntaku nopera, kulikose, ichi chasuzga. Musquiden, wanarumi machinyamata na wanakazi wakuruta kukasevera maji, valinganira bengende, nipo iwo mjeremani na France, na kunyake kulikose, iki pafufufupi ndi mtundu wa uchindere uwe ise tirinawo muno mu United States. Ndi muwiro, ine, usange ine ninga sanga mwavi kuti ninga kizaso, ine kukumba kuti nzaka yoye pa vindu vinyake vya uchimi kwa imwe. Kumoneskani imwe icho, muwiro uwe ise tikukaramo. Baiboro lika yoya kuti, vana vaza mkulamulira wa papi wawo. Mazgo. Kwenye kumbukirani, Abraham wakawa na mbeu, yene iyo ikawa mbeu Isaki. Iyo wakawa na mbeu zinyake para Sara wakati wafa. Ndipo iyo wakawa na virimika 145, iyo wakatora mwanakazi minyake. Wakawa na vana vanarumi 7 kusazikirapo pa vana vanakazi. Chifukwa chiuta wakamwezikira iyo kumanarumi wachinyamata, para iyo wakawa na virimika 100. Iyo mbwenu wakawasu waka 45. Nchawara iyo mbwenu, isa tikumanya icho. Ine ndiri kuparazga icho kwa imwe kuno mu California virimika vya kunyuma. Ndipo sono isati kupulika kuti mbeu ya Abraham tai kava mbeu yeneko ya kuzira mkugonana na Sara. Uyo wakava Isaac. Uyo wakapanga mtundu. Kweni mbeu ya ufumu ikababika mapangano. Uyo wakava Yesu Kristo. Ndipo kuzira mbeu yira. Iyo wakababa mbeu ya ufumu. Oh me, sono ise ndise usofi wa ufumu, mutundu wa ufumu, mutundu utuwa, kuperekanga marumbo kwa chihuta, sembe ya miromo yitu kuperekanga marumbo kuzinarake. Chihuta wakasimikizgira mazgu gake, iyo wakapungulira mzimu mtuwa paise. Iyo wakati, umukukawira mumazuwa ga Sodom, ntewora ndi mokuza mkuvira mzuwa apumana wa mtu waza mkufumbukwa. Sona kasi ime mwanguona, kufumira kumwana wa chihuta, pambere iyo wandawe mwana wa Davidi, iyo kujivumbura iyo mwene kama uzaso ngati mwana wa mtu. Kasi ime mwanguona lemba, pakuti iyo nyingo zose wa kuchita, iyo ntawa wa kuchita karikose mpaka iyo wafumbulire ichi kubativeti wake wa profeti. Icho ndi ndende, icho ndicho pangano lake likava. Mkuona, iyo ntawa wa kuchita karikose, chihuta wangateta chara, iyo nyingo zose wa kufumbura ichi chakudanga, pambere iyo wandachite ichi. Lavisikani pakaviro hapo ise tirimo mwanya uno, lavisikani hapo ise tiri, waliyose wa ime waso merezgenge ise tirimo kaviro ka Sodomu wa sono. Ime mkumanya charu ichi chirimu ichi, iwo varikutali na vigomezgo, kulija chiponosko cha kalako cha charu ichi panji charu chinyake, ise tiri kutali na icho sono. Mauchimi au garikuchimika za ichi, gakwa nirisikika, chihuta wakuunganisika, kutoranga mbelele ichoko ya umaliro yira kulikose ukuyiri. Zose ziza mkuwa mkati, zubali moza. Ise tiri kunyengo ya umaliro. Lavisikani karani pamaro. Ine ngumpembani imwe, ngati mbali panji mlongosi. Kuti paka nyengo waka mkuzge chipulikano, pambele ise tindarombele vantu ava. Ndipo ine nkumanya ise ntati kwenye rakuti tirute panyengo inyake chara. Kweni ine nkukumba kuti tiambeko pempero la pamzere. Teora imwe mwene imwe mkwenye rakuti murutenge, mungamanya kuruta penepapo. Mkuona? Imwe mwene imwe mkukumba kukalira mumzere wa pempero mungamanya kukalira. Kwene ndizo merezgani waka ine ngati mbali waka kuti ndi woneske waka chinyake kwa imwe paka nyengo. Mwonani Yesu mwaluka 17:30. Wonani, apo iyo wakayoya kula za nyengo ya umaliro. Uma iyo waza mkubira ngati mumazuba ga Noa. Ntewora iyo wakati. Ndipo ngati mwantewaraso mumazuba ga Sodom wakati. Apo mwana wa mtu wa kufumbukwa. Mwana wa mtu kama uzaso, ntaa mwana wa chihuta, mwana wa mtu, wonani icho chikuoneska mala kifo kamozaso nkanira kumuwerezgapo mauchimanganyake wose aga kakwiza nkanira mkati umo ichi chikwenera kuchitikira iyo wakusimikizgira masiku gake kuba nteura uwo mbunenesko ndipo wonani mukuchita nteula umo iyo waza mkupungulira msimu wake pa bantu wose na icho chiza mkuchitika umo kuwezgereska kuza mkuwererapo ndipo vana vinu vanarumi na vana vanakazi baza mkuchima babati vetu vanne vanarumi na vanakazi ine ndiza mkupungulirapo msimu wanne ndipo ine ndiza mkuoneska vmanyikwiro kuchanya ine ndire na chituzituzi apa chambale liver walimuno ine kukumba kuti ndi muoneskani wanka imwe icho chikachitika pachanya papiri zuvali nyake apa vana vose vasikuru vakati varuta pambele chinda chitike chisambizo chikuru ichi cha kujurika vitidimizko vira 7 para vana maskuru wakati baruta kava kumtunda kura nkarombanga uku kukava moto mkawonekero kafaneru ukakiranga mbwene kuruta kuwerera kuchanya na kutambasuka na kuzungulira na kuiza kukiraso pasi icho ndicho iyo wakayoya cha kutindirute nkava palire vantu ise kula ichi chiriko uko skuru za kutuson na uko ichi chikakwerera kuchanya mpepo ndipo sayansi kajambula vituzituzi na vinyake nteura ndipo wakazukuma na ichi iwo wakati kasi ichi chirinku kasi kukachitikachi iwo vangapulikisika chara ichi uonani oh ichi ntachi kuchitikira pa kubisika njuvi yeka ya kumdima ichi nta yesu para iyo wakaba kuno ukaba mamilioni ya vantu ntava kamanya iyo wakaba pacharu chapasi inya kuvenge mamilioni manyauno ntava pulikisikenge makumi ga mamilioni ga iwo kweni waza mkumako kwa awo icho chirikutumikako iwo waza mkupulikiska mafinjero waza mkumanya chivuta wawo mnyengo ira ndipo iwo waza mchita vikuru ise tikumanya icho ola iro ise tikukaramo mwonani Sodom sono mwonani icho chikachitika iyo wakayoya umakukabira mumazuva ka Sodom likamako guru labantu iro likapenjanga mwana wapangano ise tikugomezika icho yura wakawa Abraham na guru lake likamako guru la kujivikamo Loti la kuwerera kunyuma pachoko kwene la kugomezika kusika mu Sodom maguru gatatu kabantu nyango zose pale maguru gatatu ago Ham, Shem, vandu wa Jafet kweniso wakugomezika wakuchipangisika kugomezika na mambula kugomezika iwo walipalipose ndipo ise ise tikubasanga iwo muguru lirirose ndipo kulikose imo mkubasanga iwo ndipo maguru awo gachalipo apa imo mkwenda na kugamba icho imo mungamanya kuchitora ichi nkanira mumalemba chikukorela na kuwaka icho cheka makoregene tekerezikane kuichi labisikane apo ise takara pamalo ndipo mauchimi usiku uu sono waliyose waise ukumanya kutichano chile mkabiro ka Sodom ise tikumanya mauchimi wose ka Israeli chiri mcharu chake usange ima mkukumba kumanya mcharu chose apo ise taimirira uonani Israeli apo iyo wali usange ima mkukumba kumanya kasi mpingo uli mkabiro uli uonani umabana kazi wa kuchitira umabana kazi ndi mpingo muonani iyo uzereza uzagari uonani labisikane apo mpingo wafika uonani waka ichi Wonani waka vanakazi. Imwe mkuona uko. Uma vanakazi vinu vakuchizereze skera. Ndipo vakuzgoka vakasuzichomene. Umo ndimo mpingo winu uliri. Wonani chiringanizgo. Wonani apo Israeli wali. Imwe mkuona chituzituzi chanyengo apo isetiri. Wonani. Labisikani waka vmanyikwiro ivyo na vya kuziziskwa. Usange imwe. Panji usange maso inu nga kujurika, wonani apo ise tiri. Sono wonani maro uko ise takara, charu mkabiro ka Sodom. Sono wonani umakukabira. Sono wonani wakabako minyake mnyengo ira. Kulindizganga kuiza kwa mwana wapangano, Abraham na Sara. Iwo baka lindizganga mwana wapangano mguru la Abraham. Iwo ntaba kawa msodom. Kweni nkanira panyengo, chigawa cha umalio cha kuchitika pambere mwana wapangano wakawa wandafike kukawa wanarumi watatu wakiza kufuma kuchanya mungero vangero wabiri wachuta ndipo iwo wakiza ndipo wakayoyiskana na Abraham Musi Mwaok ndi unenesko uo ndipo wabiri wa iwo wakakirira kusodom ndipo wakachemerezika kususika kwa nanga kwa msumba ndipo pakava waka pambiri kunda chitike kuocheka kwa chalu cha bamitundu pa nyengo ira. Sodomi yose wakamalira nkanira pene papo. Vachoko waka wakafumisikikamo, Loti na wanawake wanakazi wabiri. Mwari wake ntawa wakafisika ichi, iyo wakangana mkira kunyuma. Umoine nangatimwela kubana nyengo kuti ndi mwoneskani imwe sono ntana, uko mpingo ula wa imirira pa marogara. Ine ngukumba kuti imwe mwone sono. Ndipo manarumi imoza wakakalira kunyuma, uyo wakadumbirana na Abraham. Ndipo iyo wakapanga chimanyikwiro kwa Abraham. Ndipo wanane Abraham wakamuona chivuta mvimanyikwiro vinandi vikuru vikuru. Izati kukomezga icho. Ikuchita chara ise, pambere mwana wakava wandafike. Kwenye pambere mwana wakava wandawonekere, kukava chimanyikwiro iyo wakapika. Chifukwa mwana mweneko, wakainera kuwa mwana wachivuta, kuzira mchipulikano cha Abraham. Wanani, wakava Yesu. Ise pakuwa mbewu ya Abraham, bakufira mwa Kristu, ise ndise mbewu ya Abraham. Kunaenu sono mpambere chira chikama chenda chitike, mwana uyu kuti wafike. Sono, yumoza uyu wakakalira nilipo wakayoya kwa Abraham, wakalazikira msana wake kuhema. Ndipo iyo wakati, Abraham, sono, ziwa waka limoza chenda chitike icho, iyo wakawa Abraham. Sono iyo wakati, Abraham, kasi walingu mwari wako Sara, nta Sara. S-A-R-R-A fumukazi. Kasi walingu mwari wako Sara wakati. Iyo wali muhema kunyuma kwinu. Iyo wakati. Ine ndiza mkumiyenderani imwe. Wanani. Hukulingana na panganolani. Iro ine nkapanga na imwe. Muka ywa yeruka nyake. Nyengo ya umoyo. Sara wasa miyamba nyengo yake ya umoyo kamozaso. Ndipo Sara pakuwa mchekuru. Verimika 100 vya kubabika sono. Muhema wakaseka mwakubisirizga. Wanani. Iyo wakamumetera kwa iyo yeka wakati. Kasi mundujura wangawawuli mneneska. Wanani. Ine mwanakazi mchekuru. Fumiane Abrahamu kuwara uku na Yoso mchekuru. Umoyo wa mbanja ukamarakari pavirimika. Wakati, kasi ine nga wasawuli na sangurusko na fumiane, iyo pakuwa mchekuru. Ndipo ine mchekuru, tajumpa nyengo ya kubaba, misemba ya mkaka ili kumara, chirichose. Iyo walikomira, kasi ise tinga wasawuli na sangurusko. Ndipo manarumi yura na msana wake wakulazikira kuhema wakati. Nchifuwa uli Sara wanguseka. Kuti, kasi vintu ivi vingashitika uli, kasi chira chikawa chivichi, usanda, uchimi. Mkuona, icho ndicho iyo wakawona. Sona iyo wakati, icho uchiza mkwizaso, ndipo mwana wa muntu, chene icho wakawa. Yura wakawa mwana wa muntu nkanira kura. Inya, iyo wakamchema iyo Elohim, Yehova chivuta. Elohim, waliyoso kumanya uwe ndi unenesko. Elohim ndi Yehova chivuta. Mumtendeko Elohim wakalinga kuchanya na charo chapasi. Mwene uyo ngo kwa nira chose. Mwana wa muntu wakasiko katupi. Kula iyo wakayimirira apo mutupi panyingo ira. Ngati tupi la uzimu. Kuyimirira kula kusandanga icho Sara wakayoyanga muhema kunyuma kwake. Iyo wakalaizga. Wanani. Mbeu ya fumi ya Abraham. Yalaizgika kusakawona chintu chenechira. Kwene mwanani. Loti. Iyo wakawa natenga kusika kula na Yoso. Babiri wa iyo wakaruta kusika kula. Yumoza wa iwa wakaruta kusika. Ndipo yumoza mnyake wakaruta kusika na iyo. Ndipo iwa wakaparazika ndipo wakachema mantu kuti wachimbire ukari uo ukizanga. Pamalo, charu ntachiriku kalamu mkabiro ako kufuma zvalira apo Yesu wakapanga pangano kufikira nkanira sono. Ene kukumba kuti ndifumbe wali yose wa mdauko uyo panji wangawa mnyumba. Panji usangi imwe mkupulika nanga ndipatipi iyi. Na kuchipulika ichi panyingo ili yose. Chonde mundirembere ine. Ine ndili kuvazika mdauko sono pavirimika vinyake sante, mdauko baiboro. Ndipo ntaa wali kumako muntu uyo ine ndili kumuonapo mdauko wose wa mpingo, mumiwiro 7 ya mpingo. Kudise sono tirimlaudikea, ndipo ise tikumanya icho. Ntaa wali kumako tenga, uyo wakaruta kumpingo wose, na zina lake la kumalira na H-A-M, kufikira sono, G-R-A-H-A-M, Billy Graham. Vakavako vamude, Finne, Sanke, Knox, Luther, nabanyake nteura, kwenye nta H-A-M, dada kumitundu. Sono kumbukirani, iyo ndi G-R-A-H-A-M, malembo 6, kwenye A-B-R-A-H-A-M, ndi malembo 7. Wanani, iwa wali kusika kula, Billy Graham, wakuruta mu, mvukava vyose vya charu, na kuchemanga kufuma msodomu. Fumani imo, chimbirani ukari uo ukwiza. kulije munthu uyo ine nkumumanya mu utumiki uyo wali kungangamika mwachiuta pali zulira la kulunjisikika ngati ndumo Bile Graham wakuchitira iyo wangamanya kuchipereka ichi iyo ntandi wakusambira vya uchiuta ine nkusachizika iyo ndi wakusambira vya uchiuta kweni iyo ntandi msambizi wankongono nteura kwenye chiuta walina iyo. Mnjura wa imelirenge nacho uko ngati chisambizgo cha Sunday School. Kubasungirira vantu vara nkanira chete. Iyo ndi mtewetu wa chiuta wa ora. Kwanjani mpingo kutupi uo uli msodom. Kwenye kumbukirani kukaba mpingo umoza wa uzimu. Uo nta ukaba mgurulira rabungwe chara. Guru la kuchimeka. Ndipo iwo wakapokera utenga na oso na tenga. Ndipo kasi chikawa chivichi kusandanga maganogano au kakawa mumtima. Chiuta nyingo zose wakusimikizgira mazgu gake. Tia ntirombe. Vakutemweka wadanda vakuchanya. Nyengo ya kusuzga iyi. Ukufuka murov kwenera kupangika. Nyengo ikuruta ikumara. Isi ntati kumanya kasi ndi orawuli fumu itu yifikenge. Ndipo apo ise tikuona mauchimi aga au gali kupangika na iyo kuzira mwaprofeti vino mwiro yose sonoga kuvumbukwa. O chiuta, umuine ngumuongerani imwe paichi, kutinanga ndi muntu watupi la nkongono, muntu wa nkongono mukusambira vya uchiuta, uyo wangamanya kuyimirira kuimikana na maurganga charu, na bambula kugomezga, na pamaguru aga, ndipo kumbula nkaiko yiriyose kuyimirira kula machikanga na mwakungangamika, pakumanya apo iwa vayimirira na kusimikizgira mazgugara kuwa unenesko mwamalemba. Ndipo nteula ise tabene ise tikulindizika kuiza kwinu fumu. Kukomezganga vindu vinyake ivi ivyo vili kuchimika kutiviza mchitika. Kuyimirira na kusanguruka kumuanganinge imwe mkwenda pakati pitu na kuchita chindu chenichira imwe mkayowoya kutichiza mchitika. Kusimikizgiranga mazgu inu kutindi unenesko. Chivuta wa mira ira, vanavinu varwali wa karamuno. Ine kumanya chara kasi ndi nyengo ikuruuli ise tirenayo kutititewete. Zuwa na kumiseri kunjira. Kweni imwe mkalaizga kwa mprofeti kuza mkuwa kuvara kunyengo ya kumise. Ndipo ise tikuona zuwa linelila likufuma kufuma. Ndilene ilo likuchona kuzambwe. Chitikuko chirikwenda na zuwa ndipo sono ise tiri mpipeti mwanyanja kuzambwe. Ndipo ivangeri likayenda na chitikuko. Sona badada, ise tukumanya uu ndi umaliro wa evangeli, nyengo ya umaliro, umaliro wa muwiro, uu ukumaralikira muumu yaya. Kwenye ime mkalaizga kutimwana waza mkwiza, mwana wa muntu waza mkufumbukwa, mumazuwa ka umaliro, ichi ichi za mkuchitika. Kuvala kukumise kwa fika badada, ise tukumungani ime pa icho. Ndipo makuchikizga umakuliri, kweni ime mkuchita ichi makupweka chomene nyengo zinandi. Makuti ichi chikujumba nkanira pachanya pa wakuru wakuru, wakuchemeka kuwa mbakuganagana chomene. Ndipo mkufumbula ichi kuwa bonda au wangamanya kusambira. Ine nkromba chuta, kuti ime mpange ichi nteura usiku uu. Mwakuti wanawino wachitima varwali muno wawone pangano la chuta. Ndipo waliose imoza wa iwo wachizgike na kuruta kufumapano machero na matupi gapya nkongono na kuvaso makora kamozaso. Peleka ni ichi fumu mwakuti iwo wangamanya kutora utenga kufuma kwa imoza kuruta kwa minyake. Mpaka imoza wa umaliro yura wawe mchivaya. Ndipo nteura mirigango iza mkujarika. Tifikireni ise chuta wakutimweka. Ine nkumurombani ime usiku uu pamaso gachose ichi. Sangi imu msomerezi genge waka kamozaso vadada kwa ine. Ichi chikawoneka usiku unyake. Vandu ntava kachuona chomini ichi. Kweni ine nkuromba. Msomerezi gani ichi chitikeso usiku ufumu. Chifukwa ine ndajumpa nyingo yane ya kundigabikira kutindiyo woye. Kweni ine nkumanya chara kasi kwa kara nyingo itariwuli ise tichitenge ichi. Chawura ine nkuromba badada. Asi imu mundi pulikenge ine. Ndipo pulikani rurombo la wanarumi na wanakazi aba wa uchivuta au wakaramuno usiku uu. Au mba kusuzgika na mzimu winu. Iwo mba kugomezga fumu. Ime mgamanya kutivete waka pakati pao. Ndipo ise tiri. Ine nkuromba kuti ime mkuzgirenge mazguyino kuti ime mkati. Uyo wakugomezga ine. Melimo uyo ine nkuchita iyo waza mchita na yoso. So merezgani ichi chiveku kama zaso yesu. Usimikizgira kuti ime ndi mwene yura mairo manyauno na mjira ira. Ine nkuromba ichi kuchindame wachivuta. Mzina la mwana wake Yesu Kristu. Ameni. sana paka nyingo waka inengo kumba kutindimanya kasi ndi vantu valinga mkati au valina makadi kapempero ine inengo kumba kuti imwe mkwezi kima wako inu waliose imoza imoza wa imwe uyo valina makadi kapempero inya ichi nyingo zinandi inengo sachizga pafufupi waka palipose inengo kumanya chara kasi ndi vantu valinga muno au nta valina makadi kapempero ndipo kwenye imwe ndi mwemurwali uli imwe mkwezi kima wako inu ndipo yoyani ine ndiri jekadi la pempero, ndipo kweni ine ndiri murwari, ine ndine wakusoverwa. Ine nkukumba kuti ndi mfumbani imwe kuti mwe banchindi paka nyingo, sono ine kutemwa kuyoya kwa imwe. Icho nyingo zose ndicho suzgolane, ine kuyoya nyingo itari chomene. Kweni pambere imwe mundafike, ine mkananganira na kukumeze kuti chivuta mwasimikizgirenge ichi, na icho ine ndayoya kuti ndi UNESCO. Na kumzomerezga iyo kuona waka. Sono, kasi mbalinga wakarakuwaru uku au mbarwali, au wakumanya kuti ine ntangu kumanya chini chimoza za imwe, kwa zikani mchanya mwoko inu, labasikani waka pa icho. Vile makora, ine kukumba imwe mulije makadi gapempero sono, makadi gapempero gachemekenge. Ene kukumba imwe kuti murombe. Baiboro lika yoya kuti, Yesu Kristo ndi mwene yura mairo mayauno na mjiraira. Iyo wakuti, iyo ndi msofi mkuru wakara apo kupanganga mavayerero pa kuzomerezga kuitu. Ise tukwenera kuti tuzomerezga danga ichi. Pambere iyo wangamanya kuwa msofi mkuru. Chifuwa iyo wakuvayera kukuzomerezga kuitu pera. Ndi UNESCO uwa babare baparazgi. Wanani, iyo wakubayerera pa kuzomerezga kuitupera, icho ise tikuzomerezga kuti iyo waliko, icho iyo watichitira ise, nta icho iyo wazamuchita, iyo wachita kari ichi, ise tikuendera kuzomerezga kuti iyo wachita ichi, iyo wakapetekeka chifukwa chaza kwa nangazitu, na vitimbo vyake ise tikachizgika. Sono wadada wakuchanya wakumanya, ndipo kulaveskanga pa imwe, ndichakuti ndi wone ndamumanya mkwezi wane mweme kufuma ku Ohio, iyo na mwori wake wakara apa. Ndi Mr. Da na mwari wake. Ndipo ine nkukomezga wakara pachibiri panji pachitatu kufuma kwa hivu ndi maliska yura kama zaso Mr. Blair uyo ine nkamuona usiku wa mara. Kuli mdima kuguru kwa ine. Chifukwa chakubara uku kuno kuli ngati kukundi janda ine pachoko ndipo ine ntangu muona ni makora chomene imwe. Kweni ine nkukumba kuti imwe mrombe. Ndipo imwe muvike pa mtima winu chindu icho imwe mkukumba. Ndipo imwe rombani msofu witu mkuru. Uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Sono, ine kwa mbla kumumanyani imwe. Ndipo imwe panji mungamanya kundikwasika waka ine palipose. Kuwenge ngati mkukwasika mbali winu, mfumu winu, mliska winu, mnyake. Ichi nta chimchitira ninge chiweme. Kweno sange imwe mwakwasika iyo. Ndipo sange ise nadi tirimu mzere na mzimu wake. Ntawara iyo wangamanya kugiriska nchito chiporikano chinu kuti mumukwasika iyo. Ndipo chawanangachane kuti wayo yeremo. Wanani, ine ningaba wakachete ngati ichi. Ichi ichi rapa. Kwa mbala lizgu kuyoyeranga muichi. Pakwena kutipave, ichi chikuyoya chara kwa mbala chinyake apa kutichiyoyere muichi. Ndipo nchaura ndi mwaliri mtu mnyake waliose. Ndi wambla kuyoya, para ichi chafika kufindu hivi. Peka chihuta wayoye mwaiwo. Sona imwe rombani, ndipo tieni tuone usange vindu hivi hivyo ine ndayoya ndi UNESCO. Chihuta afgirani ichi kutichikari ntihura. Ine ntangu yoya kuti iyo wachitenge. Ine mkwanangana kuti iyo wachitenge. Ine kukomezga kuti iyo wachitenge. Iyo nta walikuni kumuduskapo ine kufika kulero. Virimika vya kunyuma. Kufika kumperekezo za Charles Ingrisge. Na mitundi yose na mafuko. Na mamilioni gavantu. Iyo nta walikuni kumuduskapo ine kufika kulero. Ndipo ine ndiri na chisimikizgo. Mwakusimikizga waka umu ine kukomezgera ine nda imirira pano. Iyo nta wandi kumuduskenge ine. Ine ndi mfumbeni inge ime kutimove waka manchindi. Ndipo mkazikike panyengo zichoko waka. Ise tirifumiskenge gurulose ndipo tiro mberenge barwali muka nyengo waka. Kweni ine kukumba ime wakugomezga. Kutusange ime nta mula viskenge waka kwa ine. Kweni gomezgani. Yoyani, ine kukomezga kuti icho muntu wa yoya ndi lemba. Ine kumanya chara umo ise tiri kutari mnyengo umo iyo wakuyoyera ise tiri. Kwenye usange ichi chiriko, ndaura ichi chikwenera kuti chichitike. Usange mazgu gake ndi mazgu ya chihuta. Ipo mazgu gake atondekenge, kwenye mazgu ya chihuta atondekenge chara. Chihuta ngo kakamizgika kukosgera mazgu gake. Iyo wasimikizgirenge ichi. Iyo wasimikizgirenge ichi. Uyo wakugomezga ine. Iyo wakasimikizgira kuti iye ndi nyengo ya umaliro. Iyo wakasimikizgira icho chiza mchitika. iyo wakasimikizikira kuti ichi chikayenera kuzakachitika. Ndipo kumbukirani, Abraham na gulu lake ndava kapokera chimanyikiro chinyake kufuma kwa chiuta, mpaka mwana wapangano wakafika. Kasimbalinga wakumanya icho ndi UNESCO, chimanyikiro chira cha kusanda. Ndipo mbeo ya ufumi ya Abraham, lekani ine ndi mpulikani imwe, lekani ine ndi mpalirani imwe, teula wakuti Yehova, imwe mkupokera chimanyikiro chinu cha umaliro. Icho ndiko kulingana na malemba na uvumbuzi wa chiuta, uwa ulimu mtima wane, uwa kuyoya kuti ichi ndi UNESCO. Ndipo ine nkugomezia kuti imwe mkugomezienge ichi kuti ndi UNESCO. Sono imwe gomezgani, waliyose kugomezge waka, yoyani, fume Yesu, dizomerezgeni ine ndi kwaske imwe, ine ndiri na chakukumba mtima wane. Ndipo ine nkumanya mbari Branham nta wa kumanya karikose za ine. Ine nta nanga nkumumanya muntu. Iyo nta wa kundimanya ine. Kwene imwe ya mkumanya. Ndipo sange iyo wandipalira ine UNESCO. Ichi chichi tikenge. Ine nkumpempani imwe kusunta chara sono. Paka nyingo waka kachoko. Mube nkanira. Onani imwe ndimwe mzimu. Ndipo ine nkutolera mzimu liwose muno pasi pa kulamulira kwane. Muzina la Yesu Kristo. Kutimazuku kake gangamanya kukwanirisi. Kika. Sono kalani waka wanchindi, rombani, labisikani kwa iyo, yoyani, fumu ine kugomezika ichi, imwe vgirani kura kugomezika kwane. Tieni tiambiko, ine kuyenera kulimbikira pa mtundu unyake wa chigawa cha nyumba muno, chifukwa wanane, banandi chomeni wa imwe, ndipo waliosa imoza imoza wa imwe ndi mzimu. Ine nga chita chara, imwe mkuti, kasi ine nanga, ine nga mpalirani chara imwe, ichi chikuchitika mwapacheka. Mirema yose ya chivuta yukuchitika pa yeka. Babenge bandu banandi chomene bachizikenge bachumpenge pa gomeiri usiku uu. Babenge panji banandi chara bachizikenge. Chose ichi ndi mkuchita kwa yeka chivuta. Ndinjani mwanga mpalira iyo chakuti wachite kulije imoza. Iyo kuchita kwa kulingana na kumbolake yeka. Ndondomeko yake yeka. Kwenye ima yukumezgani waka. Jikizgani kuchita manda chara. Rombani waka kwa chivuta ndipo yoyani. Fumu chivuta ina kugomezga ichi. Mkuona? Ndizo merezgani ina ndi kwasike chakubara chinu. Ina ngusoverwa chakuti na chakuti. Ine kumanya mbali ntawa kundimanya ine panji kumanya chakusoveka chani. Kwene iyo wanguti palira ise za vindu ivi, ivyo imwe mkachita. Ndipo wakuti imwe mulimuno mwene yura mwanya uno. Ichi ntawa chikumuska nipo imwe babali pano pagome. Ntawa waliose wa imwe. Ine kumfumbani waka imwe babali vane. Ngati mteveti mnyino wa evangeli la Kristu. Ine nkioya kwa imwe makufika po waka umo ine nkumanyira. Ngati muntu walipafupi kufwa pamoza na imwe uonani. Kucherekanga charuichi. Ise tukwenera kuti tichireke. Ndipo ine nkuyenera kukapata ula pazuwa la cheruzgo. Kwa hivyo ine nkioya. Ine nkumanya makora za icho. Nkumanya makora. Ndipo ine nkukuonga wa manarumi iwe. Icho iwe uli. Waimirira pano na ine. Kunivuiranga ine. Ine nkuyesika kumovirani imwe. Kuri ndi chite chirichose ine nga fiska, chifukwa cha ufumu wa chiuta, ine nkuromba na kupempa. Muno, kasi mbalinga bali kukuonapo kubara kula mshituzituzi, ima imuri kuchiwona shituzituzi cha ichi, uko kwa rinde rankanira uko, mkuchiwona chara imwe ichi.
Except for that lady sitting there with her.
Ichi chalendera pachanya padona uyo wakara uko na katauro kake. Iyo wakurumbira yumoza wakutemweka, uwa mbunenesko dona. Yumoza wakutemweka yura, kasi iwa kundikomezika ine kuwa mprofiti wake, panji mundiko wakere ine mteveti wake, iwa kukomezika icho vili makora. Sono sange chivuta wangafumbula kwa ine icho chanangika, chifukwa, iwa usomerenge ichi kuti chafuma kwa chivuta, ngati mwanakazi uyo wakakwaska chakubara chake. Sono, iwe kumanya iwe uli, iwe uli 20 panji mafiti sante kufuma kwa ine, panji kusazikirapo, iwe ntawa kwasika ine, kweni iwe wakwasika chinyake, kuti iwe kumanya kuti iwe wakumana na chinyake, mwenyake. Icho chiriko ndi cha mwanakazi, uyo ndi mwana wako mwanakazi. Uwa mbunenesko, kasi iyo kukumezia kuti iyo wakarenge makora, iyo wakukweba chamba chomene. Uwa mbunenesko ndende, ine nkamuona iyo wakwenda, waruwera. Mkuona? Sono katauro ako, iwe ulinako muko lako, iyo kawike pa iyo, ndipo kukaika chara. Ine kukumezia kuti chiuta wa mtaskenge iyo, kasi iyo kukumezia ichi pamoza nane. Amen.
Now,
sonno ine nkumanya chara mwanakazi kwene chiuta wakumumanya iyo kasi iwo kugomezga sonno na mtima wako wose manarume wakara apo varashati ya mizere mizere wali na mchira iwo kugomeza kuti chiuta wakuchizgenge iwe na kukupanga iwe wa msuma kasi iwo kugomeza kuti iyo wachitenge ichi ine ndiri kumuonapo chara manarumi mumoyo wane iwe uri na kadi la pembero bwana iwe ulije iwe nta ukukumbika limosa usange iwe ungagomezga hapa hapa kala mwanakazi wa kuyezga kulavisikira pachanya pa mwanakazi uyu wakarankanira uku iyo ndi mlendo kwa ine kwene iyo wali na mantacho mene ine nkumumanya chara iyo ine ndiri kumuonapo chara iyo mumoyo wane kwene chihuta wakumumanya iyo ndipo iyo wamanya sono ntena kuti iyo wakumana na chinyake iwe wakara ukulomba uko pasuzgo linyake chifukwa icho iwe wafikira iwe ntau karenge nyengo itali kujumba usiku iwe kwenera kuti ufumengepo pa ungano iwe ukunozikikea kuruta kunyumba kwako machero iwe kufuma kuno chara panjinesi iwe kufumira ku California iwe kuruta kuvuma kufuma pano iwe kuruta pandege iwe kunozikikea kuruta pandege iwe kufuma ku Oklahoma inya uwa mbunenesko. Iwe na weso uli mkaviro kapafupi kufwa. Iwe wafika kuno kuti uzakarombereke. Iwe ulije kadi la pempero. Kwene iwe ukagomeze kuti iwe uchizgikenge. Usange iwe ufikenge wakakuno. Uwa mbunenesko. Kwene iso, suzgorako ndi kansa. Kansa iiri mchiwangwa. Kasi iwe kugomeze kuti iwe uchirenge sono. Iwe kugomezga iwe wakumana na iyo mlongosi wane.
Perhaps God will tell me who you are. Then would that help you? If it is, raise up your hand. If you believe it, God, it would help you. All right, Mrs. Steele. You can return to Oklahoma. I don't know the lady. I have never seen her.
Panyake chihuta wandi palirenge ine kasi iwe ndi wenjani. Ntawura kasi icho chikovirenge iwe, usange ichi ndicho, kwezika mchanya wakulako usange iwe ukugomezika icho, kuti chivuta ichi chikovirenge iwe. Viri makora, Mrs. Steele, iwe wangamanya kuwelela ku Oklahoma. Ine nkumumanya chara dona, ine ndiri kumuonapo chara iyo.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with varicose veins.
Apa palidona wakaranganira kumasinda uku kunyoma kwake. Iyo wakusuzgika na kutupa mesempa. Ndipo iyo waliso na mwana manarumi uyo ndichidakwa. Ndipo iyo wakumurombera iyo. Usange iyo wakumezenge, iyo wangamanya kuchira. Mrs. Mason, kasi iyo wakumezenge na mtima wako wose, na kukumeze kuti Yesu Kristu wapelekenge machirisko kwa iwe, iwe ukuchita, vile makora. Ipo wika wakulako padona uyo wakara kufuki na iwe uko, iyo wakurumbira mfumo wake, uyo ngwambula kupono sikeka. Chihuta wapelekenge machirisko, tieni ise tirombe. Chihuta wakutemeka, ine ngromba kuti imwe mupelekenge tumbiko lira kwa iyo. Pelekane kwa manakazi yula kukumba kwa mtima wake fumu. Chipulikano chake chiri kufupicho mene kwa imwe. Ichi cha mkwasikani imwe. Lipo ine ngromba badada kuti mufugirenge muzina la Yesu. Amen. Sono kumezika na mtima wako wose, kuti iwe wapokera ichi. Kasi iwe uchitenge icho, vili makora, chihuta wakutumbike iwe.
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart? Raise up your hand, you do.
Kasi iwe kugomezga mfumu wako opo nusikikenge, dona. Kasi iwe kugomezga na mtimu wako ose, kwezga mchanya wako lako, iwe ukuchita.
There seems to be before me a woman that's very heavy. There she sits.
Kukuoneka kutikuli kundasikwane, mwanakazi uyo wanyekezike kachomene, uyo wakara apo, iwe ukundigomezika ine kuwa mteveti wa chuta, iwe ukundigomezika ine kuwa mteveti wa chuta, iwe ukuchita vile makora. Ine kukumanya chara iwe, icho ndi suzgorako, ndi tuvivaro, iwe wanyekezike kachomene. Iwe ukaruta kwa dokotara, iyo wakati iyo nta wangachita karikose za ichi. Kwene yura wakawa dokotara kwa pacharo chapasi. Mkuona? Uwinu. Iwe ukawa waka na shitima chikuru. iwe uri kutaya mfumo wako, iwe ntao kufuma kuno, iwe nandi ukufuma ku Arkansas, iwe ukupenja nchito na weso, ndipo iwe ukutondeka kuisanga nchito, iwe waupanga kuti chinyake, iwe uchemeke ngechara, kweni chipikano chako sono cha mkwasika chivuta, mlongo siwane, iwe rutanga gomezga, chivuta wakupe nchito iwe, wakupe iwe kukumba kwa mtima wako, chivuta wakusimikizgira mazgugake kubaganeneska, kasi ima mkugomezga icho kubantehura, sono ine kukumba waka ime kutimurombe pamoza na ine kamozaso. Vadada chivuta, ima ni machivuta mwene yura uyo wakasimikizgira, para ime mukati, msungwana wafu achara, iyo wagona turo, te wala ime mkayenera kusimikizgira ichi. Sono ime mkalaizga, kutipambele indafiki waka nyengo ya umaliro, kutimana wa mtu waza mkujivumbula iyo mwene mkashitiro kenekara iyo wakachita kusodom. Ime mkalaizga ichifumu. Sono ime mulikuiza kucharo chapasi, mkabili waka mzimu mtuwa, nipo mafika pakatipitu usiku uu, ise bandwa kugomezga, nipo masimikizgira ichi, ime masimikizgira mazgu inu ngatindomo ime mkashitira zuvalira. Fumu, ise ndati kukumba chisimikizgo chinya keso, ime mulipakatipitu, ise tikumtemwani ime, nipo ise tikumanya kudi ichi ndi chimanyikiro cha umaliro pambele kunda chitike kujiza kwinu kwa kulingana na malemba. Ndipo mizgezge yose na filinganizgo ntavi kutondeka, hivi kwenye rakuti vichitike. Teora ise tikuromba badada, apa banaminu wakuiza sono kuzakarombereka, kuti wali yose wachirenge. Kuromba ntawa wavepo mundu murwali walekeke pakatipitu, pa umaliro wa utewetu uu wa machirisko. Chivuta wetu wa kutemweka, uli ime mzomerezge kupakazga kwinu kukali ya mauchizi chomene pa banduvinu sono ntena. Mwuti wali yose wa iwo panji wangachizgika. Ndipo sange vangavamu muno au ntandi wanavinu. Ndipo pakuyoyeka kwa vindu hivi kuti iwa wapulika mazgu ndipo wachivona chindu cha chitika. Ntanira kusimikizgika kulembo lirose na uyo imwe muri na icho imwe muri kuti imwe muri muno. Ndipo fumu kasi imwe mungatumbika boza chifukwa chara na adifumu. Kweni imwe mkalaizga kutumbika mazgu inu. Ndipo ichi ntachi wede renge pa waka. Ichi kwa nirisikenge icho ichi. Chikatumikira. Ndipo sono ime mwachita icho pandazipitu usiku uu kwa mbulanka hiko inyake yiriose. Ndipo na mitu iti ya kusindama kasi balimo bantu muno awanta vanda gomezgepo na kare awo ime mkakumba waka kukwezga wakolinu na mtu itu wa kusindama kwezga ni waka wakolinu mchanya. Ndipo imedirani pa marundi inu. Ndipo yoyani ine sono nkugomezga na mtima wane wose. Ndipo ine nkukumba kumzomera Yesu Kristu sono ntena. Guli ime mchite icho, mundu wali yose uyo wali muno, uyo nta wachari wanda mzomere Kristu. Ndipo kukumba kuchita ichi panyengo iyi. Ine nta ndimpalire ninge ime rutani kumpingo kusanga kwinu. Kweni ine kumfumbani ime kuti mumupokere Yesu Kristu apo ime panji nta muza mkuwa kufupi kwa iyo mpaka ime mumuone iyo mumuntu para iyo okwiza mtupirake la kuoneka kufuma kuchanya. Asi imwe sono mumzo merenge iyo sangi imwe nta muli kuchita kare ichi. Pafundo ya kulika kuona mnyake apa waimirira, ina kukomezi antehura kuti imwe mose muli wa malingaliru wa gawime, vandu wa mahara, na makumanya icho imwe mkuchita. Usange imwe makarauko paspa ichi, imwe kumbukirani, usange imwe mkuchita soni na ine pantazi pa mtu, ina ndiza mkuchita soni na imwe pantazi pa badadavane. Kukaba mnyake wakaimirira, panyake inya mguru kunyuma. Chivuta wa kutemweka, vara panji, ina ntangu wawona au waimirira, iwa wakukumba kumzomerani imwe, iwa wakumanya fumu, kuti ichi ntachiri kuchitika mpaka nyingu iyi. Ndipo sono imwe mkukozgira ichi na kusimikizgira kuti ichi chirinteura. Ine ngromba badada, kuti mumitima yao, iyo ya kwasikika mwachirendo pa nyingu iyi. Kasi ise tikumanya uli, kweni kasi ichi ndi muntu wa umaliro kuti wanjire. Ichi panji ungaba umaliro wa Los Angeles, uu panji ungaba uzima wa umaliro uuba bikirenge mufumu. Ise tukumanya chara apu nyengo jira yifikirenge, nipapara ichi chachitika, murgango za mkujarika, tupira za mkuwa kutira kwa nira, ili ntari za mkuwa tupi wamba la chirendo panji mkwatibi wamba wa chirendo. Ili reza mkuba waka na mamembara ganade chomene, awa mazinagawa kakalimbeka mbuku la mwana mberere wa moyo, pambere charu chikawa chindaveko. Kuvene awa Yesu wakiza kuzakatora mngati Adam, wakaruta nkanira kukaponoska mwori wake. Ine ngromba chivuta, kutimwe mapokerere iwo sona mufumu inu, iwo valimu mawoko inu, chitani nao ufumu, ine ngromba mzina la Yesu, ameni. chiwuta watumbike waliyose imoza imoza wa imwe uyo wangu imirira. Ine nangumanya chara vanji wa imwe mwangu imirira. Vanyake wangu imirira kunyuma, vanyake mchipinda cha mchanya. Sona ine ngekumba kuti imwe mundichitire chindichimoza ine. Chonde ndipulikisikeni ine. Kumanani na mparazi kiminyake muno, nipo yoyane viyose na iwo para chisopo chamara. Kasi imwe mchitenge icho. Kuzomerezi kachara ichi chitondeke. Usanga ime ntaa mwuri kubabatizika mubabatizo wa chikristu. Chitani icho mwakurondezi gako. Ndipo pamanyuma mwoko inu gakarire mchanya mpaka ime mpokere mzimu mtuva. Sonu, ndipo wandu vanandi vali na makadi kapempero muno. Ise tupafumbenge iwo kutiba imirire na kuiza kumtunda kuno. Ndipo ine nkusachizga vayende kujumpirira. Panji ine mkenera kuti ndifike. Ine ntaa ndi kwa nirisikenge kuchita. Kufuma kuchigabai ichi kudera uku, mungamanya kufuma kuzira ntu wa iye, kujumpa kudera uku, vantu au vali na makadi gapempero. Ndipo sono sangevalipo vanji wa imwe au kuinara kuti varutenge, iyi ndi, ine nda chedwa, ine mkupepiska, ine ndeza miyezga kuchita makura machero usiku, pa, ndi imamini titeni kujumpa teni, kuyendera koloko ya pachipupa. Kumuangane chumene imwe chifukwa cha kiza kwinu siku uu. Ndipo ngromba chivuta wa kuchanya wa mtumbikeni imwe. Usange imwe makukumba kukarira na kulindirira mzere wa pempero. Imwe nyanga zose ndimwe wa kupokiririka. Kweni hise tia mbenge kurombira barwani sono. Ndipo ine kukumba chara kumsungirira ni imwe peka peka imwe makukumba kukarira. Ima yangu mfumisikani mzini na rafumi Yesu, mromba mtende wa chivuta urudu namwe na kumtumbikani imwe, na kumpani imwe kupumura mumatupi inu muusiku, na kumpani imwe umoyo weme makuti imwe mungamanya kuzaso macheru usiku, chivuta wawe namwe sono. Ndipo olekane au walina makadi kapempero vaimirire kuti tivarumbere. Sono umatose pamosa atikurumbera vantu. Sono hii sati kukumba kuti imwe mumanye. Sono, imwe maimirira mulina kadi la pempero. Kasi mulinkaiko iliose mumoyo winu, kasi chiripo chinyake, mundikookere ine. Wananga kulikose mumoyo winu, uko imwe mundarape. Usange kulipo, lekani ine ndi mfumbeni ichi. Ntamu gizanga mumzere wa pempero na kwananga kwambula kulapa mumtima winu. Chifukwa, imwe mkwenera, ichi ndi chakurga cha vanna uonani. Ndipo sangi iwe ndiwe mkristu chara, pereka umoyo wako kwa kristu, mumzere wa pempero. Pamanyuma zanga, ichi ncha wakugumizga. Kasi iwe uchitenge ichi, muzomera danga iyo ngati mponosi wako. Ndipo pamanyuma zanga kugome, kuti uzakarombereke. Sono ine ndirombelenge waliyose paeka paeka. Ntaku vajumbisika waka iwo, ngati mtundu wakaruso kanyake. Ise tiri mchalichi sono. Ine mkwanangana kuti mlongosi White watipa ise chifukwa chakuti ise tingamanya kukalira na kuromba. Ise tingamanya kukalira malinga ise tikukumba kukalira. Ndipo ine mkumuonga mlongosi White na staff kuno. Chifukwa chakuti zomerezga ise kuchita icho. Chivuta wa mtumbike iyo. Mfumu wake wakulimbikira wakaimirira pagomeiri wakarombera barwari mpaka iyo wakafa. Umo ine mkumanyira msirikari mweneko wampinjika. Ndipo sono ine mkuyezga kuludilizga kuchitanga chindu chenechira, tumbikani vantu ava. Ndipo sono ine mkuromba kuti waliyose imoza wa ime wafike wa jumbe apa. Ime ntamu kuenera kurampa chirichose ime makukumba kuchita. Ime ntamu kuenera kuyoya chinyake chirichose cha kwanangika na ime. Zanenge waka ndipo lekani ine ndimurombereni ime, ndipo gomezgani. Kasi ime makugomezga kuti chuta walikunditumba ine kuzakachita ichi, kwezga ni mchanya ukolinu. Mukukumbukira icho mngero wafumu wakayoya, usange iwe ungabapanga vantu kuti bakugomeze iwe. Uwe wakusimikizga para iwe ukuromba. Ulije chirichose chiza mkuima kundazi kwa rurombo. Ndipo ime mkumanya uwe ndi UNESCO. Ichi chirikusimikizgika kuwerezga na kuwerezga. Sono ine ndifumbenge kuti mlongosi Sweet Rose usange iyo angachita kutuwa imbe iyo gomez gani panji nganga ikuru sono ilipafupi panji inyake. Ine kukumba waliyose imoza imoza wa imwe sono muwene na wene na ine. Kasi imwe na mweso mwavantu imwe nta mulimu mzere wa pempero. Kasi imwe mwavarumberenge vantu ava inya valonjezani iwo kuti wakuchita kukwezga wakolini mchanya. Ine ndiro mbenge wanani. Ise toste tibenge kuti tikuromba vile makora inya.
I would that you would, if you have to leave, go real quietly now so that it won't bother while we pray.
Ine ningatemu makuti imwe, usange imwe mkwenera kuti murutenge, rutane nkanira makachete chete sono, makuti iwo valeke kutimbanazgika apo ise tikuromba. Kasi iwo kugomezga ichi chimarenge sono mlongosi, chiwuta wakutemweka ene nkuvika mauko gane pa mlongosi kuimikana na kuvinya kwa tupi lake muzina la Yesu Kristu ngulomba ichi chimleke iyo ameni wakutumbike iwe mlongosi iwe ukukomezika na mtima wako wose za kwananga zako zose warapa iwe ndiwe umaiwe kumanyira iwe wanozgeka kupokera machirisiko gako.
Dear God, I lay my hands upon my sister in the name of your son Jesus Christ and ask that the affliction of her body will be gone in Jesus' name.
Chiwuta wakutemweka ina nkuvika mauko gane pa mlongosi mzina ra mwana winu Yesu Kristu ndipo nkuromba kuti kuvinya kwa tupi lake kumare muzina la Yesu ameni. Za kwananga zose warapa ndipo iwo wanozikekera machirisiko gako iwo kukomezika mbale chiwuta wakutemweka ina nkuvika mauko gane pa mbale wane apo isiti kumanya kuti imwe mulimuno fumu ina nkuromba kuti imwe mumuchizike iyo muzina la Yesu Kristu ameni. Za kwananga zose warapa yai iwe ndiwe wakumangwa makutu iwe ukugomeza kuti iwe upulikenge iwe ukugomeza mwanakazi ngwakumangwa makutu sono ise tiyeni tirombe apa chiwuta wakutemeka ine ngromba kuti imwe mumchizike mlongosi witu na kufumisikapo kumangwa makutu uku kwa iyo iyo wakala mucharu cha kujarika uko iyo wakupulika chara ine ngromba kuti imwe mumupe machirisiko iyo muzina la Yesu.
I'm going to ask the people to keep your head bowed a minute. I want to see what's happened to her. I please, in Jesus Christ's name, let no one raise their head or eyes. You mustn't do that till I tell you to.
Ine ndi wafumbenge bantu kuti varutirire kusindamisika mitu yao minitipera. Ine ngukumba kuti ndiwone icho chachitika kwa iyo. Sono chonde muzina la Yesu Kristu. Nta vavepo vanyake vakwezike mutu wao panji maso. Sono imwe mangachitanga chara icho mpaka ine ndi mpalireni imwe kutichitani. Kasi iwo kundipulika ine sono. Ukundipulika ine. Ukupulika. Iyo wakupulika sono. Mkuona. Ukuipulika saundi iyo. Sono iwe gomezga na mtima wako wose. Iwe uchitenge. Ndipo iwe gomezga. Ndipo chivuta wakupangenge iwe wa msuma nkanira. Iyo wakayoya. Ine karomba waka na kuvika maukugane pa makutugake. Ndipo iyo wakati iyo wakamanya kupulika chinyake. Vili makora, rutanga waka sono, kukomezganga kuti iwe upulikenge makora waka, ndipo iwe upulikenge. Kasi za kwananga zose warapa mlongosi, iwe wanozikikera machirisiko gako, chivuta wakutemweka, ina nkuvika mawako gane pa mlongosi wane, kumanyanga kuti mwaise mulije kandu kaweme mwatavene. Kweni ise tikumanya kuti ise ndiseba Kristu, wakubabika na mzimu wa chivuta. Nipo ise tikuvika mawako pa mlongosi witu, na kurombera machirisiko gake, muzina la Yesu Kristu. Ameni. Sona iwe kukomezika iwe uchirenge, vile makora, sona iwe wachira. Umandimo mchitirenge ichi, uo mbunenesko. Za kwananga zose warapa, ndipo iwe wanozikekera machirisiko gako, iwe kukumezika wakuchita kuvika kwa maoko, kulichiuta uwe wakumanya mitima ya bantu wakupangenge iwe wa msuma. Vadada witu wakuchanya, ine ngromba kuti mumchizike mlongosi witu. Apo isi tukuvika maoko gitu pa iyo, ndipo tikuromba mzina la Yesu Kristu kuti imwe mumpangenge iyo wa msuma. Ameni. Kasi imwe muliuli, kumanya, imwe mkumanya ine nkumanya icho chanangika na imwe. Kwenine nta kuhiwa yapo waka ichi, chifukwa, iwe ukuchita, ichi chivenge, ichi chirutirirenge waka na kurutiriranga. Kwenye usange iwe uchitenge, kasi za kwananga zose warapa, ndipo iwe kukumezika kuti chivuta wakupangenge iwe wa msuma, kasi iwe kukumezika kupanya marundi, ine ndayo ya ichi.
Dear God, I pray that you will help her and make her well. Granted in Jesus' name.
Chiwuta wakutemweka, ine ngromba kuti imwe mumovwire iyo na kumupanga iyo wa msuma. Pereka ni ichi muzina la Yesu. Iwe upundu kwenge chara, rutanga, gomezganga na mtima wako wose. Kasi iwe ukugomezia kuti chiwuta wakupangenge iwe wa msuma. Za kwananga zose walapa ndipo iwe wanozikikera machirisiko gako. iwo kugomezga msana wako uvenge makora chiwuta wakutemweka wakuchanya ine ngromba kuti imwe mumuchizge iyo na kumupanga iyo wa msuma muzina la Yesu Kristu ngromba ichi chikare nteura ameni chiwuta wakutumbike iwe mlongosi ruta gomezganga sono kasi za kwananga zosi warapa mlongosi iwo wanozikekera machirisiko gako chiwuta wakutemweka za kwananga zake iyo wakuti warapa ine nguvika maoko gane pa mwanakazi uyu muzina la Yesu Kristu ngurombera machirisiko gake ameni kasi za kwananga zosi warapa iwo kwenera kuti ukuneneska iwe warwara chumini iwo kumanya icho iwo kumanya kuti ine nkumanya icho chanangika na iwe ndipo kasi iwo kugomeze kuti chiwuta wakupangenge iwe wa msuma kuchizga mtema wako na kukupanga iwe makora chomene chiwuta wakutemweka ine nkromba icho mzina la Yesu Kristu kuti imwe mumuchizge iyo na kumpanga iyo wa msuma nkromba ichi chimuleke iyo badada mzina la Yesu ameni chiwuta wakutumbike iwe sono kukaika chara ruta gomezganga za kwananga warapa iwe wanozikekera machirisiko vadada vakutemweka vakuchanya ine nguvika maoko gane pa mlongosi witu muzina la Yesu Kristu ngromba iyo wachire ameni kukaika yai ruta gomezganga za kwananga zose warapa iwe wanozikekera machirisiko vadada vakutemweka vakuchanya ine ngromba kuti imwe mumuchizge mbale witu mumupangenge iyo wa msuma perekani ichi vadada ine nguvika maoko gane pa iyo kuchirato ichi muzina la Yesu Kristu ameni chiwuta wamtumbikeni imwe ine kugomezga ichi na mtima wane wose kasi iwo kugomezga sono mlongosi za kwananga zose walapa ndipo iwo wanozikekera machirisiko chiwuta wakutemweka ine nguvika maoko gane pa mlongosi muzina la Yesu Kristu kuromba iyo wachizikire kuchinda miwinu ameni sono wanyengo waka zinandi ngati ntiura ukwasika waka umwe Yesu wakayoyera vimanyikwiro ivi vivarondezenge vene awo vakugomezga usanga iwo vavika maoko gawo pavarwali ine ndiri kuyamba kuona mumaungano kuti ichi chikuchitika makora 50/100 kuruska icho ichi chikuchita para iwe wachemera manthu mumzere kuva na kusanda chifukwa iwe ukuvafika wakavachoko ndipo kashitura aka pakuva vanandi vakuchizgika kasi iwe warapa za kwananga zako zose na kuura kugomezga na chinyake chirichose iwe kugomezga sono kuti iwe uchirenge chiwuta wakutemweka ine ngromba kuti imwe mumuchizge mlongosi witu apo ine nkutora maoko gake na kurombera machirisiko gake muzina la Yesu Kristu ameni chiwuta wakutumbike iwe mlongosi kasi iwe kugomezga sono za kwananga zose warapa chiwuta wakutemweka ine nguvika maoko gane pa mlongosi witu muzina la Yesu Kristu kumachirisiko gake ameni chiwuta wakutumbike iwe mlongosi chikuoneka ngati nchindu chichoko chomene kwende chiwuta uyo wakalaizga ichi za kwananga warapa chiwuta wakutemweka ine ngromba kuti imwe mumuchizge uyo mlongosi witu apo ine nguvika maoko pa iyo muzina la Yesu Kristu ngromba iyo warute ndipo kakale makora ameni za kwananga warapa chiwuta wakutemweka ine ngromba kuti imwe mumuchizge mlongosi witu apo ine nguvika maoko pa iyo muzina la Yesu Kristu ameni sono apo imwe mukwiza na vyakupempa ngromba ichi chikwaske nkongono ichi chigwerenge nchito za kwananga warapa iwe wanozikeka chiwuta wakutemweka ine ngromba kuti imwe mumuchizge iyo na kumpanga iyo wa msuma muzina la Yesu Kristu ameni chiwuta wakutumbike iwe mlongosi za kwananga zose warapa chiwuta wakutemweka apo mwanakazi uyu wakundolaviska ine mujiso ine nkugomezga icho ine ngromba kuti imwe mumuchizge iyo muzina la Yesu iwe ukwize waka nayo iyo kasi ndiwe mlongosi iwe ukwize waka nayo iyo vile makora iwe kugomezga mlongosi kuti chiwuta wakupangenge iwe wa msuma chiwuta wakutumbike iwe vadada vakuchanya imwe nyengo zose ndimwe varusungu kuvachiburumutira na kuvakusoverwa sona iwo vaona ivyo imwe mwachita usiku uwu ndi urahisi tikugomezga mfumu chimanyikiro chikuru cha umaliro ichi chikwenda pakati pitu sono ine nkurombera kulaviska kwa mwanakazi kwa chiburumutira uyu kuti kufike pa iyo muzina la Yesu Kristu ameni sono yowoya kwa ise sono yowoya ichi o inya iwo kugomezga kuti chiwuta wakuchizgenge iwe vadada vakutemweka vakuchanya ine nguvika maoko gane pa mlongosi witu ndipo nkuromba kuti imwe mumuchizge iyo muzina la Yesu Kristu ameni chiwuta wakutumbike iwe mlongosi lekani ise tipulike umo iwe ukupulikira Kasi iwo kugomezika mlongosi, owo vadada vakutemweka vakuchanya. Ine nkurombera mlongosi wichu, kugomezianga kuti imwe mumuchizgenge iyo sono. Ine nkuvika mauko gane pa iyo mzina la Yesu Kristu. Sono gomezika, uwo mbunenesko, ruta waka gomezganga. Kasi iwe ukugomezika mbali, za kwananga zose warapa, chivuta wakutemweka, ine nkuromba kuti imwe mumuchizge mbali wichu, na kumupanga iyo wa msuma, mzina la Yesu Kristu. Ameni. Iwe ukugomezika mlongosi, oo chivuta, ine nkuromba icho wa mzina la Yesu Kristu. Mwakujikizga, mkunowa na kuzika kwa urairi. Nkuromba mzimutuwa wapangi mwanakazi uyu wa msuma. Ine nkuromba kuti chivuta watumizge mwana waku kwa iwe mlongosi wa kutemweka. Chivuta wakutumbike iwe. Vadada wakutemweka, ine nkurombera mlongosi witu apa. Mkunowa kwa mzimutuwa. Nkuromba iyo wafike sono na kuchizga mlongosi witu. Mzina la Yesu. Ameni. Wakutumbike iwe mlongosi. Chivuta wakutemweka, ine nkurombera mbare wane. Apo iyo waimirira apa, ndipo ine nkuvika mawoko pa iyo. Na kurombera machirisiko kake, mzina la Yesu. Wakutumbike iwe mbare wane, vili makora. Mnyamata mchoko, chivuta wakutemweka, nkuvika mawoko pa mchoko. Ine nkumtumbika iyo mzina la Yesu Kristu, kumachirisiko kake. Iwe kugomezga sono mlongosi, iwe kukumba kuti urombereke na weso. Chivuta wakutemweka, ine nkumurombera iyo, apo ine nkuvika mawoko pa iyo. Sono, ichi ndi kutuma kwinu, icho ndicho imwe mkati chitani. Fumanyipiro ivi varundes genge vene awo bakugomezga. Usange iwo bavika mawoko yao pa warwali, iwo baza mchira. Imwe mkayoya ichifumu. Ameni. Sono iyo wakayoya icho, wakachita chara iyo. Chikwenera kukaranteura mlongosi. Chivuta wakutemweka, ine nkuromba kuti imwe mumchizge mlongosi witu na kumpanga iyo wa msuma. Mzina la Yesu Kristu. Ameni. Chivuta wakutumbike iwe mlongosi. Iwe wafika ukukomezga mlongosi, vadada wakutemweka wakuchanya. Ine nkurombera vitumbiku vinu pa mlongosi witu. Kupulikiranga waka icho imwe mkati chitani. Imwe mkati vimanyipiro ivi vivarundes genge vini au wakukomezga. Usange iwo bavika mawoko gawo pa warwali, imwe mkati, iwo baza mchira. Ine ndirekezgire apa paka nyingo, kuti ndi yoye ichi, kuti vandu vapumulepo waka paka nyingo waka. Mususki kali wakayoya kwa ine, icho ntaa chirinteura, kweni ime wanani, iyo wakati, vimanyipiro ivi vivarondes genge. Ima ya murikupulika utenga wane pa mlandu, kumubika Yesu pa mlandu, wanani, iyo wakapalila nuwa, vura iro kwenge. Ii ntaa ikarokwa pa firimika 120, kweni ikarokwa mtu wa iliose. Iyo wakapalila Abrahamu, iyo wazamkuwa na mwana mwasara. Ichi chikamako pakati pa jumba firimika 25, iyo ntaa wakayoya nyengo. Iyo wakati, iyo waza mkuba na mwana. Virimika 25 kativya jumbapo, ichi chikashitika. Wanani, iyo ntaa wakayowoya nyengo. Iyo wakati, lulombo la chipulikano liza mkonoska murwali. Chivuta waza mbawuska iyo. Usanga iyo wabavika mawoko pa warwali, iyo waza mchira. Kasi icho ndicho iyo wakayowoya. Iyo ntaa wakayowoya kuti iyo waza mkutuka na kuchita ichi nkani la penepapo. Iyo wakati, iyo waza mchira. Wanani, iro ndi pangano lake, icho ndicho ise tikugomezga. Zanga mlongosi, iwo kugomezga icho kwa UNESCO, ipo kulije ntowa ya kukutondeska iwe kuti uchizgike. Ine nkuvika mawoko gane pa mlongosi mzina la Yesu Kristu kumachirisiko gake. Ameni. Kasi iwe kugomezga mlongosi, za kwananga zose warapa, ndipo wanuzgeka, chivuta wakutemweka, ine nkuvika mawoko gane pa mlongosi, mkupulikira langurulino, na kurombera machirisiko gake mzina la Yesu. Ameni. Ine nkukumba imwe mkurombereka, ine nkukumba kuti imwe mundichitile ichi, ine nkukumba kuti imwe miyowoye, pambele maungano aga gandamari, icho chachitika. Nipo zomerezgani waka guru, vandu vanyake, vawone icho nadi chachitika, panyake macheru, zubara kurondezgako, panji pauri, imwe mwone waka icho chachitika. Tarata yane ya wanesika waka kuti ichi ndi. Ichi ndi chakulikana chomene kurusika kubalika waka iwo kuyezga. Kuyezga chikulikana uchawo. Chifuka Yesu wakati, iwo wakubika mawoko pa iwo. Iwo wakubika mawoko pa iwo. Iwo vaza mchira. Sono kulikani icho iyo wakayoya. Iyo ntaa wakati iwo vaza mkudukaduka na kuchimbira kukwira na kukirapasi. Iwo wangachita icho. Kwenye iyo wakati, iwo vaza mchira. Kasi icho ndicho iyo wakayoya. Icho ndicho iyo wakayoya. Icho ndicho ine kukomezga. Ndipo iyo walimuno sono. Mnejura wakati mazgu galimuno kuti kapange ichi nteura. Iwe ukugomezga bwana. vadada vakutemweka vakuchanya pakuzomerezga kwa chipulikano chake na kugomezganga inangovika maoko gane pa iyo muzina la Yesu Kristu kumachirisiko gake chiuta wakutemweka inangovika maoko gane pa mwanakazi uyu muzina la Yesu Kristu kumachirisiko gake vili makora vadada vakutemweka inangovika maoko gane pa mwanakazi uyu muzina la Yesu Kristu kumachirisiko gake imwe mukati iyo wazamuchira wanozikekera machirisiko mlongosi chiuta wakutemweka inangovika maoko gane pa iyo muzina la Yesu Kristu kuti imwe mumuchizge iyo vili makora mlongosi wakutemweka chirichose chanozikeka kuti uchizgike chipulikano chako sono chafikapo iwo kugomezga iwe uvenge makora ndipo chiuta inangovika maoko gane pa iyo mukupulikira langulo linu kucharo chose chirengiwa chirichose inangovika maoko pa iyo mzina la Yesu kumachirisiko gake chiuta wakutemweka inangovika maoko gane pa mbale wanne mzina la Yesu Kristu kumachirisiko gake chiuta wakutemweka inangovika maoko gane pa mbale wanne mzina la Yesu Kristu kumachirisiko gake
I just didn't want to weary you. You'll be all right if you believe that now.
Wakuruta kukira mntowa ina nakumbanga wakachara kukuvuska iwe. Iwe uvenge makora usange iwe ugomezgenge icho sono.
Dear God.
Chikuta wakutemweka ina ngromba kuti imwe mumuchizge mlongosi wane muzina la Yesu Kristu. Ameni. Kuti mdovwire ine kulombera wantu ava. Sono ise tiri na matauro ganyake apa na vinyake nteura mkati muno kuti tivirombere. Ndipo ine nkukumba kuti imwe murutirizie kuromba pamoja na ine sono. Sono katundu mchoko mchoko uyu. Sono ine ngumanya ichi chikuoneka chachirende chomene kuvantu kuti tirombere kando kachoko ngati aka. Kwenu sange imwe munganjira mufisiane kamauza na kulindizga waka. Usange ise tikasungenge maukaboni mufirimika hivi. Ine ngusachizga imwe ntena mwangu unjika chiala pa gomeiri. Awabari kuchizgika pa kuchita kutumizga waka saru za kupemperereka izi ngati iyi. Mamilioni ga iwo kuzungulira na kuzungulira charu. Sono imwe mkumanya kasi ichi nchichi. Ichi nchichi mnyake wa mtolele katauro uko yura wachinyamata yura. Iwo kama nyenge katauro kako, iwo uchitenge mbare vile makora. Ndipo ine ndire kuona bachoko bachoko, vana bakupundukwa bakuchizgika. Ndipo imu wanani, icho chiriko, icho ndimaro waka kakukumanapo, umo Oro Roberts Kare wakayoyiranga. Ichi ndimaro kakukumanapo, ise tikuromba. Sono, ise ndate kuchita ichi tabene, ise tikuchita ichi chikuwa baiboro likutituma ise kuchita ichi. Ise tose tikumanya icho ndi unenesko. Sono, bulibanda banandi awaba kupakazi kama tauro na vinyake ntiura. Inya, sono, ise tikuganangana icho nchiwemi, nadi. Kwenu sange ise mbwenu waka, baiboro ntana likayoya kuti iwo baka pakazi kama tauro. Kweni iwo baka tora saro kufuma kutupi la paulosi. Sono mkuona icho ine ndaiwa yanga. Sono, icho iwo wakawona kongono yira ya kusisipuska iyo ikawa mapaurosi. Kuti iwo wakamanya iyo wakawa mteveti wa chivuta. Iwo wakamanya kuti chivuta wakawa mwa iyo. Iwo wakamanya kuti chirichose iyo wakakwaska chikamba cha kutumbikika. Kasi mbalinga wakupulikiska icho iyo yane ameni. Ime mkumanya, ine mkukanangana kuti paurosi wakarondezganga malemba chomeni mu icho wakachita. Kasi imwe mkukanangana ntiura chara, imwe mkukumba kuti ine ndi mpalirani imwe, uko ine mkukanangana iyo wakasanga fundo ya kuchitira ichi, kufuma kwa Elisha ndi unenesko. Wanani Elijah wakati, tora ndodo iye ndipo ruta wakaigoneke iye pamwana. Ndipo mprofeti wakatumizika ndodo, chifuwa iyo wakamanya kuti chirichose iyo wakakwaska chikawa cha kutumbikika. Iyo wakamanya marogake. Iyo usange iyo wanga mpanga waka mwanakazi kutu wakomezike chintu chene chira. Sono nani? Sono, baiboro nta nangalikati. Iyo waza mrombira baruari. Iri likati. Iyo waza mvika mawoko pa baruari. Sono gana gana ni waka. Vantu wakaona mwampostori Petros. Kuvapo kwa chivuta kuonekera mwamuntu uyu. Chomene mwakuti iwo, iwo waka goneka vantu nanga ndi muchizgezge chake, ndipo iwo waka chiranga. Kasi mbalinga wakumanya icho ndi malemba, icho ndi lemba waka chomene ngati Yohani 3:16. Wanani, icho chose ndi mazgu kachivuta. Sono vantu, ima mwakumanya chizgezge cha mwantu yura ntachika chizga varuari. kwene wanani usange nkongono ya chiuta yikaba pa mprofiti yula pavilimika na vilimika para wakati wafwa chomene mwakoti munthu wakufwa wakaponyeka pa thupi lake viwangwa vyake thupi nthali kamako nanga ndikula viwangwa vikawa mula ndipo kumapo kwa chiuta kukawa pa viwangwa vira mpaka munthu wakufwa yula wakiza ku umoyo.
Now don't you know that that same
sono kasi ime mkumanya chara kuti chiuta mwene yura wakachita vindi vyose vira walinkanira muno usiku uu. Kwa ine, ine mkangana kuti ise tukenara kuwa bandu wakukondwa chomene mcharu chose. Kukanagana ni waka zaichi. Ine kukumeza kuti ine ntanda panga gululani kukumeza kuti ndichinyake icho ine kuchita ndamwene. Ime mkumanya makora kuruska icho. Ine ndine mbali winu. Wanani, ndipo ine ndine waka mbali winu. Kwene ine nkumanya, ine nkumanya ichi, kuti chiuta walimuno. Ndipo ine nkumanya kuti iyo wapereka chinyake kwa ise. Icho ise ntati ngarongo sora ichi. Kwene mwamazgu ga chiuta pera, ga kuyoya kuti ichi chikwenara kuwa pano panyengo iyi. Ntaura, ichi chikutipa ise kumanyisika kwa kuti ise tikukara mumasuwa kwa umaliro. Ichi chikutipa ise kumanyisika kwa kuti vantu ava, vakusankika ava, vakusoreka, vakuchemeka, vakusankikiratu. Sono, ilo ndilizgulikuru kusankikiratu. Kweni seto se tikumanya kuti ndi UNESCO. Ise tikumanya mwakufikapo kuti chuta wa mbula mpaka wakasankiratu vindi vyose mwakumanyiratu mbili charu chikava chindaveko. Nanga ndi mwana mbelele wakakomeka na zina lirirose likainera kuwa pabuku likarembeka mubuku pambele buku likava lindarembeke. Sono kasimbalinga wakumanya icho ndi UNESCO. Ndipo Yesu wakiza ku kusaka wambora vene awo wakawa mubuku. Mubaiboro, mwanambelele wakiza kufumira kuseri kwa katani. Ndipo wakatora buku, ndipo wakajura vijidimizo, hivyo ili likamatilirika navyo. Pakuti iyo wakiza kusakatora wose awo iyo wakawambora. Iyo ndi mkarapakati, sono. Mkarapakati kupangiranga maveyerero awo iyo wali kuwambora. Wose awo zinalao likarembeka mbuku la mwanambelele wa moyo, ndiwa kuwamboreka. Umwene nkayoyera mazuka kubinya usiku wenyake, ine nkulindizika mataoro wose aga apa, ine ntangu kuyezika kuwerezika kuparazika kamozaso. Kwenye ine nanguti kukaba mazuka kachoko, ine nkukomezika ichi ntachi kuoneka chakunyoza uonani. Kwenye ngati mlimi uyo wakabeta nkuku, ndipo ntangu wakaba na masumbi kakukwanira, teora iyo wakatora sumbi la nombo. Ndipo iyi wakavika iri pankuku, ndipo iyi kakunkumora nombo. Ndipo iyi kawakandu kachirende chomene pakati pankuku zose. Chifukwa izi ntazi kawonanga vindu mwakuyana. Kwene lichocheka iyi kawonapo, iyi kawankuku, iyi kapulikanga lizu limoza pera, iri nta likapulikikwanga ngati lizu lake. Nesi iyi kamanyanga kupanga lizgu ngati nkuku ya nakazi panji tukwana tuwa nkuku. Iyi ntai kakunduera na chakurga chao, apa izi zikarganga mumaunyakasi. Paka bachinyake chakulikana na iyo, kweni iyi ntai kamanya kasi mpambano ikabavichi. Ndipo anteura zvarimoza, kukabanombo mama iyo ikamanya ikataira masumbiga nandi chomene. Ndipo kukabalimoza la masumbigara, ilo wakainera kuwa mwana wake wakasova. Jawara iyo ikaruta kukampenja iyo. Ndipo iyi kamsanga iyo mumaunyakasi. Ndipo iyi kajema. Ndipo para iyi katia chema. Nombo ichoko ikamanya lizgula mama. Umo Yesu wakayoyera. Mberele zane zikumanya lizgulane. Ine nkuganangana usiku wa mara. Para ine nkatenda wona gurulira la Baptist, Presbyterian na banyake banandi. Iwo panji wakababikira pasi panghuku. Mundikokere ine mbale wonani. Kweni mama wakamanya iyo wakawana wakutimweka waki kuwaru kumaruku nyake. Jawura wantuvara chimirire kura, ntaba kakangananga chakurga iyo wakapokera kufuma kwa mama nkuku. Na vinyake ntewura, kweni iyo ndinombo, ime wanani, izi zikuuruka kupenja chakurga chao. Mkuona? Ndipo ine mkwanangana mpingo ulingati cha kuchitika ine nkawona kale chomene chara. Ngizanga kufuma ku Tucson. Panji kufuma ku Phoenix. Kurutanga ku Tucson. Ine nkawona maonekero waka kuziziskwa. Ndipo ichi chikawa ngati chaskwa mtima wane. Kuona icho chikachitika. Umo. Luhera, uyokare wakaurukanga mumpepo, mbali kunombo. Icho ndi chiringanizgo cha mpingo. Ndipo Yehova ndi nombo. iyo wakachema waprofeti wake nombo, iyo wakachema iyo mwene Yehova nombo. Kweni ruhera uyu warikutaya kale zina lake, chifuwa uyu nchawa kurukaso mpepo na kupenja chakuriga chake, ngandumo uyu wakwenyera kuchitira. Kwenye uyu wakukara pa mawaya ka telefoni, nipo kuchita ngati cha hori. Iyo, iyo wakupenja wakaruru wakufwa au magarimoto wakakoma, nipo iyo wana wachabavi wakuruta kura na kurigera pamoza. Iyo wakuyenda ngati cha bavi, maro mwakuyenda ngati ndumo uyu wakwenyera kuyendera, iyo walikutaya sinarake. Nipo ine nkuhewoya ichi na chitema chose cha uchiwuta na nchindi, mpingo urukutaya kale zinarake ngati nombo inyake ira. Iyi kukara penepara, maro makujima mumazgu na kufufuza kwa rivindu even vya unenesko. Iyo wakulindizika muru wa mabuku ka Sunday school, awagari kupangika na guru la vamahara ga mutu kumaro kunyake. Karuru mnyake wakufwa, uyo wakakomekera kumaro kunyakeso. Wakoyenda ngati chababi, chinguta tifugireni ise kutitiurukire kutari kuicho. Mapangano aga nganeneska, ntaicho mnyake wakayoya za ichi, kweni cho chinguta wakayoya za igo, igo nganeneska. Inandiri wakukunda chomene kutinguyenda na nombo. Yeni ise pamoza turombele barwari vitu. Badada wakutemweka wakuchanya, chile kusambizgika mubaiboro kuti iwo wakatora kufuma kutupira paurosi, matauro na malaya, ndipo vivanda vikafuma mumuvantu, ndipo mzimu iheni ikabaleka iwo. Sono badada, inenda imirira pano pa matauro aga, gakuimira muntu waliose uyo walimuno, ndetupira Kristu ise pamoza. Ise tikuromba mauchizi na chitemwa, kuti ise tirimuno kuyimira mkwatibu wake na kugomezganga, kuyenda na iyo mufumu wake. Ndipo ise tikumanya ise ntandi se Paulo se mtuwa, kweni ise tikumanya imwe ndimwe Yesu nditu. Ndipo ise tikuromba kuti imwe mchindike chipulikano cha bantu ava, kusanga iwo waka karenge kari mumazuwa ka Paulos, iwo ntena waka pulika evangeli eleni ili, ntena waka wona vindu vjene ivi, ipo iwo ndi bantu wa mtundu wene ura, imwe ndi mwechiuta mwene yura. Ntawura ine ngromba chiuta wakutimweka, kuti imwe mchindikenge chipulikano chao, ngandumo imwe mkawachitira vara mumazuwa ka Baiboro. Ndipo nkuromba nkongono yiri yose ya chivanda, uruwari uri wose, kukomwa kulikose, uko kwa manga bantu awo matauro aga na katundu vikuyimira pano. Nkuromba nkongono yiheni ira ya uruwari yivaleke iwo. Kukayoyeka nyengo imoza, kuti Israeli wakaindanga mumzere wanchito, kuruta kucharo chapangano. Ndipo nkanira mumzere wanchito, murwani wakiza ndipo wakafyenyekezga iwo pakona. Ndipo nyanja iskwesi ikabajanda iwo kufuma kumzere wanchito na mukuyenda kwawo. Ndipo chivuta wakalaviska pasi kufuma kuchanya, kwizira mlavira moto. Ndipo nyanja ikachita manta. Iyi ikakankira kunyuma majiga gake, chifukwa majiga kachiuta kakawa pasi panyanja. Ndipo ichi chikapangira ntowa wanamake, kuyendanga mumzere wa kupulikira. Sono chiuta, usange nyanja iskwesi kachitamanta, kukankira kunyuma majiga gake, kukankira kunyuma majiga gake, na kupeleka maro kuvana bapa ulendo kuyendanga mkupulikira. Chiuta wakutemweka, usiku uu, labisikani pasi kuzira mdopa za mwanawinu Yesu, uyo wakapanga pangano. Ndipo para matawaro aga agabikika pa matupi garuwari gavantu, gromba maso kachiuta galeviske. Ndipo mpanyi uruwari ula, jefuri ula, wakachite manta na kufumapo. Ndipo ngromba avandu varutiride kuyenda kuruta kucharo cha pangano, na matupi gaweme na nkongono. Umwa Israeli wakaendera mumapopa, ntawa kawapo mtu mmoja wakufoka pakati pao kuchigawa chinyake. Ngromba ichi chipelekeke kubantu aba badada, wakuti ise tikutumizga matauro aga muzina la Yesu Kristu. Ameni. Chivuta wa mtumbikeni imwe, waliose imosa imosa, apo imwe mkutora matauro inu sono, imwe mkumezge na mtima winu wose. Kasi imwe mkumeze kuti chivuta wakupulika ichi. Mkuona, ine kukumba kuti ndi yoye ichi, nta munga kaiganga chimoza chichoko, wanani, ichi panji chingawoneka chachirendo chomene. Kumupempani imwe minitipera, kukaika chara chimoza chichoko, kwenye gomezgani sono kuti, icho ise taromba chivuta wapereka. Kasi ima mkugomeza kuti chivuta walimuno, wakumanya chisisi cha mtima winu, ima mkumanya na kugomeza uyo ndi chivuta. sono kazikisikani waka malingariru inu sono ichi ntana chingava chinyakeso mkuona sono uli usange kukava machero kakuru virimika vinandi vya kunyuma ichi chiza mkuwa mda uko ndipo parabantu muvirimika vikuiza usange ichi chingazakava ntiula iwa waza mkuiza na kuti inya usange ine nkakalenge umoyo mnyengo ira ine ntena nkachiwona icho chikuchitika mnyamata ndizo cheka ine ntena nkati ndima nyengepo ine ntena nkagomezga ichi nkanira pene papo wanani chindu chene chira imwe mkagomezga usange imwe mkabengeko kula para iyo wakati wachita ichi kumbukirani ndi iyo nditu ndi umoyo wake mwa imwe chimuta wa mtumbikeni imwe.